ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ខ្ញុំបាទសវណ្ណរទ្ធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ13កើតខែអាសាឍឆ្នាំវកអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2016បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនដើមមាតិការឿងរួមមានបាទសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺយើងមាននាទីសុខភាពជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទ4ផ្នែកនៃរាងកាយសត្វមន់បរិភពច្រើននាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់និងទី2គឺទស្សនមតិពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមប្រធានបទសម្រាប់លោកកែមលីធ្វើឃាតប្រជាប្រិយរដ្ឋអំណាចនិងនាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានតាមដានស្ដាប់នៅការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅនាទីសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមក្រោមប្រធានបទយុវជនបន្តវេនស្រាវជ្រាវនិងវិភាគបញ្ហាសង្គម
វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូននាទីសុខភាព
បាទព្រឹទ្ធមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះសូមព្រឹទ្ធមិត្តមកតាមដានស្ដាប់នៅនាទីសុខភាពដែលជម្រាបជូននៅលោកសុកជាក្រោមប្រធានបទ4ផ្នែកនៃរាងកាយសត្វមន់បរិភពច្រើនពេកនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់បាទសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដូចតទៅ
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសុកជាសូមលើកយកអត្ថបទសុខភាពមួយមកជម្រាបជូន4ផ្នែកនៃរាងកាយសត្វមន់បរិភពជ្រុលពេកបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ត្បិតតែមន់គឺជាអាហារដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយមនុស្សជាច្រើនពិតជាចូលចិត្តខ្លាំងណាស់ក៏ដោយតែក៏មានផ្នែកមួយចំនួនមិនគួរបរិភោគច្រើនពេកនោះឡើយព្រោះវាអាចបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតកោះមន់កោះមន់គឺជាផ្នែកមួយដែលយើងគ្រប់គ្នាតែងតែចូលចិត្តបរិភោគប៉ុន្តែវាផ្ទុកបាក់តេរីមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតទោះបីជាអ្នកសម្អាតវានឹងអំបិលឬទឹកក្តៅក៏ដោយក៏មិនអាចកម្ចាត់បាក់តេរីអស់បានដែរក្រចូចមាន់នេះជាកន្លែងដែលខ្លាំងច្រើនជាងគេហើយមនុស្សមួយចំនួនក៏ចូលចិត្តញ៉ាំខ្លាំងណាស់ដែរតែអ្នកត្រូវដឹងថាជាតិខ្លាញ់ព្រមទាំងជាតិពុលដែលមានផ្ទុកនៅក្នុងក្រចូចមាន់កាលណាបរិភោគច្រើនពេកពោះវៀនរបស់មនុស្សយើងមិនអាចរំលាយបានឡើយកមន់កមន់ឆ្អឹងទន់ដែលមនុស្សភាគច្រើនអាចមានសមត្ថភាពទំពាបានប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះមិនដឹងទេថានៅពេលដែលបរិភោគក្រពីងទឹករងៃនៅក្រោមស្បែកនឹងបង្កឲ្យមានបញ្ហាផ្លូវរំលាយអាហារដូច្នេះហើយអ្នកគួរតែបរិភោគផ្នែកនេះឲ្យមានដែនកំណត់ស្បែកមាន់ស្បែកមាន់ក៏ជាផ្នែកមួយដែលមានលក្ខណៈឆ្ងាញ់ពិសាផងដែរតែវាមានផ្ទុកជាតិកូលេស្តេរ៉ុលនិងបាក់តេរីដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតផងដែរជាពិសេសមាន់ដែលចិញ្ចឹមដោយស៊ីចំណីស្បែករបស់វាមានជាតិកូលេស្តេរ៉ុលច្រើនដែលបង្កឲ្យមានហានិភ័យខ្លាំងចំពោះមនុស្សគ្រប់រូប ដូច្នេះអ្នកគួរតែបរិភោគសាច់មាន់ដែលគ្មានស្បែកហើយមិនគួរបរិភោគច្រើនពេកនោះទេជាបន្តទៅទៀតនេះដែរខ្ញុំបាទសុកជាសូមលើកយកអត្ថបទសុខភាពមួយទៀតមកជម្រាបជូនឈប់បារម្ភទៀតទៅឈឺថ្មីអាចបាត់ក្នុងរយៈពេលតែ7នាទីការឈឺថ្មីគឺជាបាត់ពិសោធន៍មួយដ៏ឈឺចាប់ដែលគ្មានអ្នកណាម្នាក់ចង់ឲ្យកើតឡើងមកលើខ្លួនឯងឡើយនៅក្នុងករណីឈឺថ្មីអ្នកត្រូវតែឆាប់ទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញផ្នែកថ្មីដើម្បីទទួលការព្យាបាលភ្លាមៗប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញផ្នែកថ្មីទេខ្ញុំបាទសូមណែនាំគន្លឹះមួយចំនួនដូចខាងក្រោមនេះនឹងជួយអ្នកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឈឺថ្មីបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយចំណាយពេលត្រឹមតែ7នាទីតែប៉ុណ្ណោះតាមការស្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងថាការឈឺថ្មីត្រូវបានកម្ចាត់បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដោយមិនចាំបាច់បើកមាត់របស់អ្នកទៀតនោះទេវិធីងាយៗអ្នកត្រូវការទឹកកកមួយដុំហើយអ្នកដាក់វានៅក្នុងផ្នត់ដៃរវាងមេដៃនិងចង្អុលដៃហើយយកទឹកកកមកត្រដងរឹតថ្នមថ្នមនៅលើតំបន់ដែលឈឺចាប់ក្នុងរយៈពេល5ទៅ7នាទីផ្នែកនៃបាតដៃនេះគឺជាកន្លែងដែលមានសរសៃប្រសាទដែលត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងផ្នែកកណ្ដាលសម្រាប់ការឈឺចាប់នៅក្នុងខួរក្បាលដែលគ្រប់គ្រងកម្រិតនៃការឈឺចាប់នៅក្នុងដៃនិងក្បាលតាមការដកពិសោធន៍មួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាការធ្វើបច្ចេកទេសនេះមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំបាត់ការឈឺចាប់ថ្មីរបស់ពួកយើងពិតប្រាកដមែនអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីអត្ថបទនេះអាចជួយលើកខ្ញុំបាទសុខជានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ
និងមតិពលរដ្ឋខ្មែរ
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីសម្រាប់នាទីបន្តសូមលោកអ្នកមកតាមដានស្ដាប់នៅនាទីទស្សនមតិពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមប្រធានបទសម្រាប់លោកកែមលីធ្វើឃាតប្រជាប្រិយរដ្ឋអំណាចបាទនាទីនេះជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទសវណ្ណធីបាទសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅលោកកែមលីត្រូវបានធ្វើឃាតបន្ទាប់ពីលោកបានអះអាងថារបាយការណ៍របស់ Global Witness Hostile Takeoverដែលនិយាយពីការក្តាប់ក្តាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់គ្រួសារត្រកូលហ៊ុនថាមានការពិតចំនួនដល់ទៅ 95% និងសកម្មភាពចោះសិក្សាដល់មូលដ្ឋានជាច្រើនរបស់លោកពិសេសគឺទាក់ទងនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមនិងគម្រោងសិក្សាបំរុងនឹងធ្វើតាមកោះនានានៅក្បែរប្រទេសវៀតណាមខ្ញុំធ្លាប់អះអាងថាមូលហេតុដែលគេមិនចង់ធ្វើឃាតរូបលោកព្រោះលោកមានការគាំទ្រខ្លាំងមិនមែនត្រឹមតែពីសាធារណជននោះទេគឺសូម្បីតែនៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏មានអ្នកគាំទ្រលោកមិនតិចដែរជាក់ស្ដែងណាស់ការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំខុសហើយការគាំទ្រទាំងនេះមិនអាចធ្វើជាខែលការពារលោកបានទេនៅពេលដែលអ្នកបញ្ជាមិនខ្វល់ពីផលវិបាកកើតក្រោយពីឃាតកម្មទោះបីយ៉ាងណាគេអាចប្រកាសបានថាឃាតកម្មនេះនឹងទទួលបានលទ្ធផលផ្ទុយពីបំណងដែលអ្នកបញ្ជាឃាតករចង់បានសាធារណជននឹងមិនត្រឹមតែមិនបាក់ស្បាទេបែរជាផ្ទុះកំហឹងទៅវិញរាល់ទស្សនៈរបស់លោកនឹងត្រូវពលរដ្ឋកាន់តែជឿទៅវិញរួមមានការអត្ថាធិប្បាយចុងក្រោយរបស់លោកអំពីរបាយការណ៍របស់ Global Witness ព្រោះមកពីនិយាយត្រូវទើបត្រូវគេបាញ់សម្លាប់លោកនឹងខ្ល้ายជាបកគលនិមិត្តរូបដោយមហាមេតប៊ូស៊ីស៊ីដែលដុតខ្លួននៅទុយនីស៊ីហើយនឹងអាចផុសជាចលនាប្រឆាំងនៅទូទាំងប្រទេសបើពលរដ្ឋដែលទទួលបានព័ត៌មាននេះហើយសម្រេចចិត្តថាមិនអាចរងចាំយុត្តិធម៌បន្តទៀតបង្កើតជាចលនាប្រមូលកម្លាំងធ្វើបាតកម្មសាធារណមតិយល់ថាអស់ពីលោកកែមលីមួយទៅនៅមានកែមលីច្រើនទៀតពួកគេក៏និយាយដូចគ្នាដែរកាលពីព្រឹត្តិការណ៍បាញ់សម្លាប់លោកជាវិជាថាអស់ពីជាវិជាមួយនៅមានជាវិជារាប់ពាន់ទៀត ក្រោយមកសហជីពអៃក្រេតក៏អះអាងថាមិនទាន់រកបានមេដឹកនាំសហជីពដូចជាលោកជាវិជានៅឡើយទេមានន័យថាការអះអាងថានឹងមានកែមដីច្រើនទៀតគ្រាន់តែជាការលួងចិត្តខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះសំណើចង់ឲ្យសាងសង់រូបសំណាក់លោកកែមលីឬមិនចង់ឲ្យបូជាសពលោកគឺជាវិធីលួងចិត្តនឹងបង្កើតនិមិត្តរូបមួយហើយអ្វីដែលគេគួរបារម្ភគឺថាក្រោយបានរូបសំណាក់ហើយគេចង់ចាំតែរូបសំណាក់រួចយូរយូរទៅក៏សារប្រលៀបបំភ្លេចបុគ្គលចោលដូចជាករណីជាវិជាគ្មានការវេកមុខរកឃាតករឬវេកមុខអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងឃាតករបើលោកកែមលីនៅរស់ប្រហែលលោកចង់ឲ្យប្រជាជនចងចាំគំនិតលោកច្រើនជាងចងចាំរូបលោកចង់ឲ្យមានមនុស្សកាន់តែច្រើនបន្តកិច្ចការរបស់លោកដោយរូបលោកជាជាងចាំតែឈ្មោះតែមិនចាំគំនិតគេងាយមើលធ្លុះណាស់ថាឃាតកម្មលើលោកកែមលីត្រូវបានគ្រោងទុកច្បាស់លាស់មួយដឹងពីសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកហាងកាហ្វេដែលលោកនិយមចូលទី2ធ្លាប់មានការតាមដានជាមុនមុនត្រូវគេសម្លាប់តាមលោកមាសនីនៅក្នុងវេទិកាអាស៊ីសេរីការតាមដានយ៉ាងហោចណាស់មានតាំងពីព្រឹត្តិការណ៍វិដំណាងបកប្រឆាំង3ឃាតករមានអ្នកបញ្ជាព្រោះគ្មានបច្ច័យឬហេតុផលសម្លាប់4ឃាតករមានជំនាញបាញ់រកកន្លែងស្លាប់បាញ់ពីក្រោយខ្នងត្រង់ដើមដៃធ្លាយដល់ក្រោមដោះនិងត្រង់ក្បាលក្បែរសៀតការគ្មានសន្តានាមុនបាញ់បង្ហាញពីភាពមិនស្គាល់គ្នាបង្កការដឹងខ្លួនជាមុនពីជនរងគ្រោះបាញ់ធានាថាត្រូវតែស្លាប់នៅនឹងកន្លែងយ៉ាងហោចណាស់ធ្លាប់បានហ្វឹកហាត់បាញ់បើមិនទាន់បានដឹងថាធ្លាប់សម្លាប់ពីមុនឬអត់5គ្មានការភ័យតក់ស្លុតដែលចេញយ៉ាងរំភើយក្រោយបាញ់សម្លាប់ត្បិតត្រៀមផ្លូវរត់តាមរយៈអ្នកដុបបោកតែអ្នកដុបហាក់គ្មានបទពិសោធន៍ទំនងជាមិនអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបានព្រោះមើលឃើញដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅនៃឃាតកម្មជាក់ស្ដែងទើបស្លន់ស្លោរត់គេចមុនបាត់មិនដឹងថាតើការរត់ចោលនេះមានចេតនាទុកឲ្យឃាតករត្រូវបានគេចាប់ដើម្បីងាយបិទបញ្ចប់សាច់រឿងដោយស្រួលឬយ៉ាងណាស្របពេលករណីឃាតកម្មមុនមុនមិនដែលចាប់ឃាតករបានងាយស្រួលបែបនេះទោះបីយ៉ាងណាផែនការឃាតកម្មនេះមិនសូវបង្ហាញពីភាពឆ្លៀសវៃរបស់អ្នកដាក់ផែនការនោះទេព្រោះជ្រើសរើសទីតាំងធ្វើឃាតដែលមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងនឹងនៅម៉ោងប្រមាណ9ព្រឹកមានមនុស្សចេញចូលច្រើនហើយនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកទៀតគឺថ្ងៃអាទិត្យឃាតករពុំបានត្រៀមអត្តសញ្ញាណคล้ายๆទុកករណីគេចាប់បានឈ្មោះរកនឹកស្រមៃដាក់ភ្លាមៗជួបសម្លាប់ហាក់បង្ហាញពីបញ្ជាពីក្រោយថាពេលជួបបាញ់សម្លាប់នៅនឹងកន្លែងប្រឌិតបច្ច័យចម្ពាក់លុយនិងមនុស្សមិនដែលស្គាល់គ្នាមិនសមហេតុផល6ឃាតករទំនងជាមិនរំពឹងថាគេចាប់បានផងព្រោះមានអ្នកចាំយកនិងប្រហែលមានខ្នងធំផងឃាតករទើបតែឆ្លេះឆ្លាក្រោយពេលមិនឃើញអ្នកដុបមកប៉ុណ្ណោះមិនឆ្លេះឆ្លាអំឡុងពេលសម្លាប់នឹងឃើញមានសាកសីច្រើនឡើយអ្នកបញ្ជាឲ្យសម្លាប់លោកទំនងជាចាត់ទុកលោកជាមនុស្សដែលមិនអាចទុកបន្តទៀតបានព្រោះសម្បីតែអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះដូចជាលោកកឹមសុខាលោកសំរងស៊ីក៏ត្រឹមរងហានិភ័យជាប់ពន្ធនាគារប៉ុណ្ណោះទំនងជាអ្នកបញ្ជានោះគិតថាផលវិបាកចេញពីការសម្លាប់អ្នកវិភាគម្នាក់មិនធ្ងន់ធ្ងរដោយសម្លាប់មេដឹកនាំនយោបាយឡើយប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារសពលោកកែមលីនៅវត្តចាស់ក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនអាចអះអាងថាលោកស្លាប់ដោយសារនិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលឬមកពីការចូលរួមនយោបាយនោះទេទោះបីជាវាអាចជាហេតុផលមួយក្នុងចំណោមហេតុផលជាច្រើនទៀតក៏ដោយព្រោះបើអ្នករិះគន់សុទ្ធតែទទួលលទ្ធផលស្លាប់នោះចំនួនអ្នកស្លាប់នឹងកើនឡើងហួសប្រមាណត្បិតចំនួនអ្នកមិនពេញចិត្តរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃមានមិនតិចឯណាមានន័យថាមុននឹងកំណត់មុខសញ្ញាត្រូវសម្លាប់អ្នកបញ្ជាត្រូវតែមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយពិចារណាអំពីផលចំណេញនិងខាតពីអវតមានរបស់ជនរងគ្រោះអាចឆ្លើយនឹងសំណួរមួយនេះបានថាហេតុអ្វីចាំបាច់ត្រូវតែកំទេចចោលតែម្ដងជាជាងត្រឹមតែដាក់គុកឬធ្វើឲ្យរត់ចោលស្រុកឬប្តឹងផ្ដាល់ឡើងតុលាការករណីលោកកែមលីត្រូវគ្នានឹងករណីជាវិជានៅឆ្នាំ2004និងឈុតវិធីនៅឆ្នាំ2012ពលគឺទុកមិនចំណេញដកចេញក៏មិនខាតផ្ទុយទៅវិញប្រតិកម្មខឹងសម្បាពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបង្ហាញថាមិនត្រឹមតែមិនចំណេញទេខាតខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហើយជំនួយការលោកកែមលីនៅក្នុងវេទិកាអាស៊ីសេរីបានឲ្យដឹងថាលោកធ្លាប់ត្រូវបានអុកញ៉ាអុកញ៉ាប្រាប់ឲ្យដឹងមុនថាគេនឹងមិនទុកឲ្យលោកនៅបានយូរឡើយស្របពេលកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធដឹកនាំបែបអុកញ៉ានិយមដែលគេអាចវែកញែកឃើញដោយស្រួលថាឃាតកម្មទៅលើរូបលោកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកធំព្រះប្រដូចសមរភូមិនយោបាយរវាង គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងទៅនឹងការប្រដាល់លោកកែមលីចាត់ទុកខ្លួនឯងត្រឹមតែជាអ្នករូតវៀងណនប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលលោកអះអាងថាម៉ៃថៃសានវាយមិនឈ្នះ Holyfield ក៏ខំស្លឹកត្រចៀកហើយម៉ៃថៃសាននៅស្រុកខ្មែរនេះមកខំដល់អ្នកហូទៅទៀតឥឡូវខំដោយទាំងអ្នករូតវៀងណនបកកណ្ដាលអំណាចប្រកួតមិនឈ្នះបកប្រឆាំងក៏វាយនឹងចាត់តំណាងរាស្ត្រគេដាក់គុកឬប្រកួតមិនឈ្នះគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រក៏ធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅឆ្នាំ1997លោកកែមលីមើលស្រាលតម្លៃទូនីតិរបស់អ្នករូតវៀងណនពេកហើយព្រោះទស្សនិកជនបានទស្សនាការប្រដាល់ឬមើលឃើញការលេងខូចដោយខំស្លឹកត្រចៀកឬអត់ក៏ដោយសារតែមានអ្នកបាក់វៀងណននោះដែរបាក់វៀងណនបិទឬគ្មានអ្នករូតកុំថាដល់ទៅខំស្លឹកត្រចៀកចង់ធ្វើអ្វីក៏បានដែរសំណួរដ៏ដែលដដែលដែលគេតែងសួរគឺអំពីការស្វែងរកឃាតករនិងរកយុត្តិធម៌ពេលខ្លះគេត្រូវចេះសួរសំណួរស៊ីជម្រៅជាងនេះគឺថាតើគេស្វែងរកឃាតករដើម្បីអ្វីបើទោះរកឃើញហើយក៏មិនអាចឈានទៅដល់វេចមុខអ្នកនៅពីក្រោយឃាតករទោះរកឃើញក៏ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌គេអស់ជំនឿរាល់នីតិវិធីផុសតាងនៅក្នុងកាមេរ៉ាអំពីសកម្មភាពឃាតកម្មអាចនឹងត្រូវគេបំផ្លាញផងបើពិតជាមានអ្នកធំនៅពីក្រោយមែនការផ្ដន់ទាសទោសទោះលទ្ធផលដូចម្តេចក៏សាធារណមតិគិតថាអយុត្តិធម៌ដែរអ្នកធ្វើការឲ្យបកកាន់អំណាចទោះជាប់ទោសក៏ត្រូវបានសម្រាលតើផ្ដន់ទាសទោសហើយជាឥទ្ធិពលដល់យុត្តិធម៌សង្គមទេបើនៅតែមិនអាចរៀបរៀងឃាតកម្មបែបនយោបាយតែនៅតែបន្តកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើសកម្មជននយោបាយតើធ្វើដូចម្តេចអាចរកយុត្តិធម៌បានបើករណីខ្លះអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើអយុត្តិធម៌អាចមានមាត់ធំជាងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ទៅទៀតបើករណីឃាតកម្មនយោបាយនៅកម្ពុជាពុំដែលទទួលបានយុត្តិធម៌ផងនោះតើគេអាចសង្ឃឹមអ្វីទៅចំពោះករណីលោកកែមលីគេមិនអាចរងចាំយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសដែលមានយុត្តិធម៌សម្រាប់តែអ្នកមានអំណាចនិងអ្នកមានលុយឡើយដូច្នេះគេមិនអាចដើរតាមយន្តការស្ថាប័នដូចជាតុលាការការស៊ើបអង្កេតរបស់សមត្ថកិច្ចក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌នោះទេបើស្ថាប័នអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើអយុត្តិធម៌ហេតុនេះហើយទើបពលរដ្ឋនៅប្រទេសដែលគ្របដណ្ដប់ដោយប្រព័ន្ធនយោបាយអយុត្តិធម៌តែងចុះផ្លូវធ្វើបាតកម្មគួរបញ្ជាក់ដែរថាគេមិនអាចសន្និដ្ឋានថាមិនបញ្ចេញវីដេអូក្នុងកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពអំពីឃាតកម្មថារារាំងយុត្តិធម៌នោះទេព្រោះក្នុងនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងសំណុំរឿងមិនទាន់បិទបញ្ចប់បញ្ចេញភស្តុតាងជាសាធារណៈអាចប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការស៊ើបក្តីឧទាហរណ៍បើជនសង្ស័យបានមើលឃើញវីដេអូនោះនឹងរត់គេចខ្លួនបានមុនលាក់តែវានឹងរារាំងដល់យុត្តិធម៌បើផោះតាងនោះត្រូវបានបាត់ដោយសារការធ្វេសប្រហែសណាមួយឬត្រូវបានបំផ្លាញនៅក្នុងបន្ទុករក្សាផោះតាងរបស់សមត្ថកិច្ចលោកកែមលីធ្លាប់បានអះអាងថារបបដឹកនាំសពថ្ងៃមុននឹងស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់ត្រូវទៅដល់ខ្យល់ដកចង្ការមន់សិនគេអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាមុននឹងស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់សម្រាប់អ្នកនិយាយថាដកចង្ការមន់សិនដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្លាប់ព្រមានក្តែងក្តែងថានឹងមិនទុកអ្នករករឿងគ្រួសារលោកឲ្យរស់នៅបានសុខឡើយបើគេនោះមិនឲ្យគ្រួសារលោកបានសុខតើប្រជាពលរដ្ឋគិតថាខ្លួនឯងអាចរស់បានសុខទេបើហ៊ានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងរូបលោកចម្លើយគឺថានៅក្នុងទ្រង់ខ្លាទោះចំនួនខ្លាតែមួយក្តាប់តូចទោះជាមានចំនួនច្រើនលើសលប់មិនថាពួកគេក្រោកឈរប្រឆាំងឬក៏អត់ក៏លទ្ធផលជាចំណីខ្លាដូចតែគ្នាទេតិចឬច្រើនត្រូវតែមានជាមក្លាហានពលីយ៉ាងហោចណាស់ក៏មិនស្លាប់ទាំងមិនបានត្រដរដែរទោះយ៉ាងណាគេមិនអាចអះអាងថាគណបកកណ្ដាលអំណាចនៅពីក្រោយខ្នងឡើយព្រោះទោះពិតឬមិនពិតក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋទូទៅសុទ្ធតែដឹងថាសំណាញ់ច្បាប់នៅកម្ពុជាចាប់បានតែត្រីតូចៗប៉ុណ្ណោះបើមានត្រីធំធំហែលចូលរួចស៊ីត្រីតូចៗអស់គេនឹងលែងរួចដោះសារថាត្រីធំពេកទម្លុះសំណាញ់រត់បាត់ហើយអ្វីដែលគេអាចប្រកាសបានគឺថាឃាតកម្មទៅលើលោកកែមលីគឺបរាជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមិនអាចរារាំងឧក្រិដ្ឋកម្មបានមិនអាចការពារសេរីភាពបញ្ចេញមតិថែមទាំងបំផ្លាញសេរីភាពនេះដោយចាប់ដាក់គុកអ្នកទស្សនយោបាយនិងអ្នកទស្សនមនសិការជាច្រើនទៀតជាលទ្ធផលប្រជាប្រិយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងបន្តកាន់តែធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកបើនិយាយតាមលោកកែមលីបោះឆ្នោតថ្ងៃស្អែកបកកណ្ដាលអំណាចនឹងធ្លាក់ឆ្នោតថ្ងៃស្អែកហើយយើងក៏ចូលរួមសោកស្ដាយជំនួសលោកកែមលីដែរដែលគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យរស់ដល់វេលាដែលរបបនេះត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរជាអកុសលបើម៉ៃថៃសាននៅស្រុកខ្មែរអាចខំគូប្រជែងទាំងចំហលើខ្សែវាលនៅមុខទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាបាន រហូតដល់ខំអ្នកហូនិងអ្នករូតវាំងននបានទៅទៀតនោះតើអ្វីនឹងរារាំងមិនឲ្យគាត់ខំអាញាកណ្ដាលដើម្បីប្រកាសលទ្ធផលឈ្នះនោះដូច្នេះសញ្ញាឆ្នោតនឹងមិនអាចធ្វើអ្វីម៉ៃថៃសានបាននោះឡើយទស្សនិកជននឹងបរាជ័យដោយសារឈោមមើលដើរផ្លឹកកណ្ដាលឬចាក់ខ្សែមិនធ្វើអន្តរាគមទិញសម្បត្តិចូលរួមតែទស្សនាជួយបំពេញភាពស្រោច្បាប់ឲ្យការប្រដាល់តែមិនចូលរួមប្រឆាំងនឹងត្រឹមប្រឆាំងបុគ្គលម៉ៃថៃសានម្នាក់នោះទេគឺត្រូវប្រឆាំងប្រព័ន្ធទាំងមូលតែម្ដងពិសេសគឺបើពួកគេមិនអាចបង្កើតចលនាទ្រង់ទ្រាយធំប្រើតាក់ទិចឲ្យឆ្លៀសវៃនិងតស៊ូជំនះនឹងការបង្ក្រាបបានគេមិនចាំបាច់ជាកែមលៃនោះទេដើម្បីធ្វើអ្វីដែលកែមលៃបានធ្វើនិងធ្វើបានប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើអ្វីលើសពីកែមលៃធ្វើបានគឺផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធមួយនេះលោកកែមលៃធ្លាប់អះអាងថាកម្ពុជាអភ័ព្វណាស់មិនមានមេដឹកនាំគំរូតែយ៉ាងហោចណាស់យើងអាចប្រាប់ទៅវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកវិញថាកម្ពុជាមិនមានមេដឹកនាំគំរូមែនតែសំណាងនៅមានអ្នកវិភាគគំរូដែរទោះគំរូនេះមិនរស់នៅរស់រវើកដូចមុនទៀតក៏ដោយ
សូមជូនសំឡេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គម
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទីមេត្រីសម្រាប់នាទីសំឡេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមក្នុងថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមធ្វើការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅកិច្ចពិភាក្សាជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទយុវជនបន្តវេនស្រាវជ្រាវនិងវិភាគបញ្ហាសង្គមបាទថាតើនៅក្នុងថ្ងៃនេះវាគ្មិនរបស់យើងនឹងនាំប្រិមិត្តមកតាមដានស្ដាប់នៅបញ្ហាសង្គមកម្ពុជាយ៉ាងណានោះសូមប្រិមិត្តមកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដូចតទៅបាទខ្ញុំបាទសវណ្ណធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់នាទីសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមបានវិលមកជួបប្រិយមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទនៅពេលនេះគឺយើងមានប្រធានបទយុវជនបន្តវេនស្រាវជ្រាវនិងវិភាគបញ្ហាសង្គមបាទសម្រាប់វាគ្មិនដែលបានចូលរួមវិភាគជុំវិញប្រធានបទរបស់យើងទី1គឺមានលោកហងវិទូបាទលោកហងវិទូគឺជាប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងហើយក៏ជាអ្នកវិភាគសង្គមនិងបញ្ហានយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយទី2មានយុវជនចក្រចត្រាយុវជនចក្រចត្រាគឺមកពីនិស្សិតផ្នែកច្បាប់ស្ថិតនៅក្នុងក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងផងដែរហើយទី3គឺមានយុវជនបងដែតមកពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបាទជំរាបសួរជំរាបសួរលោកហងវិទូបា
ទបាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទជំរាបសួរចត្រា
បាទជំរាបសួរបង
បាទជំរាបសួរបងដែរបងដែរបា
ទបាទសេសសួរបង
ណាឥឡូវនេះយើងនឹងវិភាគសាជុំវិញទៅនឹងបញ្ហាយុវជនបន្តវេនស្រាវជ្រាវនិងវិភាគបញ្ហាសង្គមបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងដឹងហើយថានៅក្នុងសង្គមមួយគឺយុវជនគឺមិនអាចខ្វះបានទេដើម្បីបន្តវេនពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់មនុស្សតែងតែកើតចាស់ឈឺស្លាប់បន្តវ័យពីវ័យក្មេងទៅជំទង់ទៅចាស់ជរាអីចឹងទៅអញ្ចឹងពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់យើងតែងតែឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរវេនពីក្រុមមួយទៅក្រុមមួយឡើងទៅបន្តជំរុញដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរក៏យើងមើលឃើញថាមានពេលខ្លះទៅក៏យុវជនមានឱកាសក្នុងការបន្តវេនស្រាវជ្រាវនិយាយពីបញ្ហាសង្គមហើយពេលខ្លះក៏យើងឃើញថាអ្នកដឹកនាំសង្គមនឹងមិនបានផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ពួកគាត់ក្នុងការស្រាវជ្រាវឬស្វែងរកនៅភាពខ្សោយភាពខ្លាំងក្នុងការដឹកនាំប្រទេសរបស់ពួកគាត់នោះទេហើយជាដំបូងចង់ជម្រាបសួរទៅវិទូថាស្អីទៅដែលហៅថាយុវជនហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណជាបឋមខ្ញុំកណ្ដាលចម្បាតហងវិទូសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះតារានុតរៈប្រសងគ្រប់អង្គហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសគឺឥឡូវនេះយើងមានកម្មវិធីថ្មីមួយដែលយើងចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាបានមើលឃើញរូបភាព ផងបានស្ដាប់ទាំងទន្លេងផងយើងអាច live online តាម Facebook ផ្ទាល់ហើយអ្នកដែលមិនបានស្ដាប់ផ្ទាល់ឬក៏មិនអាចមើលផ្ទាល់ក៏អាចមើលឬក៏ស្ដាប់ពេលដែលយើងបញ្ចប់ទៅហើយយើងមានផ្សាយ online ទៀតអញ្ចឹងប្រធានបទថ្ងៃនេះយើងតាក់ទងទៅនឹងការបន្តមានវេនរបស់យុវជនចំពោះការវិភាគបញ្ហានយោបាយហើយនិងសង្គមយើងឃើញថាបើយើងនិយាយអំពីយុវជនយើងសួរសំណួរមួយថាតើអ្វីទៅជាយុវជនជាទូទៅហើយតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនតែខ្ញុំអាចចាំមេត្រាប្រមាណទេប៉ុន្តែគាត់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានកំណត់ថាយុវជនគឺជាបុគ្គលឬក៏ជាមនុស្សទាំងប្រុសទាំងស្រីហ្នឹងទាំងពីរភេទហ្នឹងដែលមានអាយុចាប់តាំងពី18ឆ្នាំរហូតដល់35ឆ្នាំហ្នឹងហៅថាយុវជនណាប៉ុន្តែមានកលែងខ្លះដែលយើងគិតថាកលែងខ្លះយើងគួរតែកំណត់អាយុ15ឆ្នាំរហូតដល់អាយុ25ឆ្នាំឬក៏35ឆ្នាំប៉ុន្តែការកំណត់នៃសភាវៈមួយក៏ភាពជាយុវជនដែលជាយុវវ័យហ្នឹងគឺវាមិនកំណត់មានន័យថាដាច់ដោយឡែកតាមប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសខ្លះក៏គេអាចកំណត់ខុសពីយើងដូចឧទាហរណ៍ប្រទេសថៃគេកំណត់ពីអាយុ14ឆ្នាំរហូតដល់អាយុ25ឆ្នាំឬក៏35ឆ្នាំទៅតាមអ្វីដែលលក្ខខណ្ឌដូចជាឧទាហរណ៍ថាយើងមានសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតយើងមានសិទ្ធិចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឬមួយក៏មានសិទ្ធិចូលឈ្មោះជាគេហៅថាសមាជិកនៃព្រឹទ្ធសភាជាដើមឡើងឡើងអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅនឹងគោលបំណងនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានកំណត់សិទ្ធិហើយនឹងសេរីភាពរបស់យុវជនក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងនឹងឃើញថាយុវជនតាមពិតទៅគឺជាសសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិដែលពិតប្រាកដមិនមែនមនុស្សចាស់ទេយើងឃើញថាមនុស្សចាស់យើងមិនមែនថាគាត់នឹងអត់ប្រយោជន៍ទេយើងឃើញថាបើសិនបើមានមនុស្សចាស់គាត់មានកូនក្មេងគាត់មានយុវជនដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសបច្ចុប្បន្នមិនថាប្រទេសណាក៏ដោយបើយើងមើលនៅក្នុងបរិបទអាស៊ានរបស់យើង10ប្រទេសហ្នឹងដូចខ្ញុំធ្លាប់ជម្រាបជូនអញ្ចឹងថាបើក្រៅតែពីប្រទេសហ្វីលីពីនឬក៏ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមកនៅអាស៊ានដីគោកហ្នឹងគឺថាប្រទេសកម្ពុជាគឺមានចំនួនយុវជនមានន័យថាអ្នកដែលពេញកម្លាំងការងារដែលជាចលករសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសហ្នឹងគឺថាប្រទេសខ្មែរច្រើនបើយើងមើលទៅតាមទិន្នន័យនៃក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍ក៏ដោយយើងមើលតាមទិន្នន័យតែក្រសួងអប់រំក៏ដោយដែលមាននិយាយអំពីចំនួននៃយុវវ័យឬក៏យុវជនហ្នឹងយើងឃើញថាមាននៅក្នុងចំណោមមនុស្ស10នាក់ឬក៏ក្នុងចំណោមមនុស្ស100នាក់មាន65ទៅ70%ជាយុវជនមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគឺជាក្មេងដែលគាត់មានសក្តានុពលខ្ពស់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងសង្គមជាពិសេសគឺបើយើងនិយាយអំពីលទ្ធភាពនៅក្នុងការរៀនវិញមានន័យថាកូនក្មេងឬក៏យុវជនហ្នឹងគឺគាត់មានកម្លាំងបញ្ញាស្មារតីល្អជាងមនុស្សចាស់ទី1ទី2យុវជនគឺគាត់មានសក្តានុពលខាងផ្នែកកម្លាំងមានន័យថាបើសិនជាធ្វើកិច្ចការតទៅនឹងស្រែចម្ការជាពិសេសគឺវិស័យកសិកម្មហ្មងបើយើងមើលទៅគឺ 85% ដល់ 95% នៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសដែលរស់នៅតាមជនបទហ្នឹងគឺគាត់ប្រកបរបរកសិកម្មអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើសិនបើយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មិនទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេមិនទៅកូរ៉េមិនទៅម៉ាឡេស៊ីឬក៏មិនទៅថៃគាត់មកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហើយគាត់ធ្វើការរបរកសិកម្មវិញយើងឃើញថាកសិកម្មប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការរីកចម្រើនដោយសារយើងដឹងថាចាស់ចាស់មិនមែនទៅចាប់គោព្យួរចាប់កបីយន្តគោយន្តព្យួរបានទេមានតែក្មេងៗហ្នឹងដែលអាចបង្កបង្កើនកសិផលហើយដែលដំណាំកសិផលនេះហើយដែលតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសកសិកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងយើងវាអត់ទាន់មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយសារតែយុវជនគាត់បែកកម្លាំងទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេហ្នឹងទៅអញ្ចឹងសរុបមកវិញអានេះជាការចាប់ផ្ដើមទេយើងគ្រាន់តែចង់និយាយទាញចំណាប់អារម្មណ៍ដល់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ជាពិសេសគឺជនរួមជាតិហ្នឹងឲ្យដឹងថាយុវជនគឺជាចលករសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាយើងដែលយើងកំពុងធ្វើរាល់ថ្ងៃគឺយើងចង់បណ្ដុះដល់យុវជនជាពិសេសគឺថាក្មេងៗចំនួនក្រោយហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងចេះនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវហើយនិងវិភាគស្វែងរកអំពីតតភាពសង្គមហើយនិងភាពពិតដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមយើងហ្នឹងពោះសពថ្ងៃយើងឃើញហើយថាអំពើពុករលួយបញ្ហានិទានភាពអំពើដែលមានបាក់ពួកនិយមឬក៏អំពើអយុត្តិធម៌មួយចំនួនវាតែងតែកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងគឺថាខ្លាំងជាងគេហើយយើងគិតថាឥឡូវនេះកំពុងតែបន្តទៅខ្លាំងឡើងអញ្ចឹងទេប្រសិនបើយុវជនគាត់មិនមានការចាប់អារម្មណ៍បញ្ហារឿងជាតិបញ្ហារឿងសាសនាបញ្ហារឿងទឹកដីទេខ្ញុំជឿជាក់ថាអត់មានអ្នកណាក្រៅពីយុវជនដែលមានសក្តានុពលជាងទេជាងចំពោះនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគវិញគឺយុវជនគឺថាមានសក្តានុពលខ្លាំងមែនទេអញ្ចឹងបានជាយើងជំរុញឲ្យយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ព្យាយាមនៅក្នុងការរៀនបានច្រើនហើយព្យាយាមពិចារណានៅហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងហើយយើងទាញចេញទៅជាបទវិភាគមួយដើម្បីបង្ហាញសក្តីពិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្វីយើងចង់បានគឺថាយើងចង់ឲ្យពួកយុវជនគាត់ហ៊ានបញ្ចេញមតិទោះបីជាពេលខ្លះយើងឃើញថាការបញ្ចេញមតិវាធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដូចជាយើងអាចមានគ្រោះថ្នាក់ទាក់ទងនឹងជីវិតក៏ដោយក៏យើងនៅតែពេលខ្លះយើងត្រូវតែហ៊ាននិយាយគឺដើម្បីប្រទេសជាតិថាខ្ញុំជឿជាក់ថាយុវជនទាំងប្រុសទាំងស្រីមានសិទ្ធិស្មើស្មើគ្នាដោយស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានជាធម្មមាននឹងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាមាននៅក្នុងសិទ្ធិមនុស្សសកលស្ដីអំពី การบรรเจงมติจีบเซ็กคือสรีพิมพ์ในโครงการบรรเจงมติจังอยู่บนจนเหมือนตรัมทำมิ้นส์ในโครงการสราวจิ๋วทเวอร์ก็ซอวิจัยหรือมือก็สราวจิ๋วนำใบเวรโรคไฮการ์เปิดจีบเซ็กคือปัญหาในการมีในโครงสังคมนั่งกอดอาเตียนโยกเอาไว้ได้มีในโครงสังคมนั่งโยกมาวิพีจะจูนเอาองค์จีบหลอดมันสตาร์ดนำใบเกิดจิตเตะให้ไปจานาเมื่อท่าตาเอาไว้แต่บางการในโครงสังคมเยิ้งตาเยิ้งเหมือนดาวไอ้เนี่ยดักน้อมกับดักสายตะกลุ่นเกิดหรือมือก็ไปจีบหลอดกอดมิ้นส์หรือก็มีกระตาปากแก่ในโครงการจูรูมาวัดประเทศจีนดึกนี้
អគុណលោកវិទូបងដែរយើងឃើញថាតាមការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាគឺមានយុវជនលើសពី 50% ទៅទៀតអញ្ចឹងតាមបទពិសោធន៍នៅពេលដែលប្រទេសមួយដែលមានយុវជនលើសពី 50% គេបានកំណត់ថាប្រទេសនោះគឺមានស្តង់ដារខ្ពស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍចំពោះការប្រែប្រួលស្ថានភាពនយោបាយពីអាក្រក់ទៅល្អអញ្ចឹងទៅតែនៅកម្ពុជាយើងឃើញថាយុវជនវាលើសពី 50% ហើយប៉ុន្តែដូចជាមិនមានការប្រែប្រួលអីជាដុំកភួននេះសោះថារឿងហ្នឹងវាមកពីមូលហេតុស្អីបានជាយើងប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជានៅត្រឹងទៅក្រោយក៏មិនទៅក្រោយទៅមុខក៏មិនទៅបង
បាទសូមអរគុណបងធីហើយជាបឋមសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនតាមដានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ហើយព្រមទាំងបងប្អូននៅតាមផ្សាយផ្ទាល់របស់ Page ខាងវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដូចគ្នាដែរជាបឋមខ្ញុំបាទបងដែតនឹងធ្វើការបកស្រាយតកតងនឹងបញ្ហាយុវជនអញ្ចឹងបើតកតងបងធីក៏បានសួរមិញដែរតកតងយុវជនខ្មែរយើងវាមានច្រើនដែរវា 50% ជាងអញ្ចឹងណាដែលយើងមើលជាក់ស្ដែងយុវជនយើងមើលតាមជនបទភាគច្រើនគឺយើងមើលនឹងតាមទីក្រុងអញ្ចឹងយើងមើលកត្តាយុវជនប្រទេសកម្ពុជាយើងបើជាក់ស្ដែងទៅយើងបញ្ហាជាច្រើនដែលអាចឲ្យយុវជនខ្វះការចូលរួមនៅក្នុងវិស័យនយោបាយឬក៏វិស័យផ្សេងៗដូចភាគច្រើនយុវជនគាត់ដោយសារតែភាពបញ្ហាក្រីក្រទី1ហើយទី2តកតងនឹងការដែលវក់នឹងសង្គមរបស់សង្គមអាចនាំពួកគាត់អីទៅផ្សេងហើយមួយទៀតយុវជនមួយប្រភេទទៀតគឺយើងនិយាយយុវជនដែលស្វាស្វែងក្នុងការសិក្សាដែលគាត់មានសមត្ថភាពគាត់ស្វាស្វែងក្នុងការសិក្សាហើយខ្ញុំនិយាយអំពីយុវជនដែលជួបបញ្ហាក្រីក្រឧមាថានៅតាមជនបទភាគច្រើនគ្រួសារដែលខ្វះលទ្ធភាពក្នុងការចិញ្ចឹមដូចមកថាគាត់នៅស្ថានស្រុកស្រែជនបទអញ្ចឹងភាគច្រើនប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសដែលកំពុងតែក្រីក្រអញ្ចឹងភាគច្រើនយុវជនគឺមានតែការចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងការចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់នៅយុវជនមួយចំនួនធំអញ្ចឹងយុវជនដែលគាត់ចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដូចជានៅថៃនៅម៉ាឡេស៊ីនៅកូរ៉េឬក៏នៅកូរ៉េខាងត្បូងឬក៏នៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតដូចជាប្រទេសជប៉ុនជាអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងយុវជនដែលយើងមើលទៅបញ្ហាភាពក្រីក្រអញ្ចឹងគាត់ក្រីក្រគាត់អាចមានសមត្ថភាពដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតអញ្ចឹងមានតែបោះបង់ការសិក្សាហើយដោយធ្វើការចំណាក់ស្រុកភេខ្លះចំណាក់ស្រុករបស់ពួកគាត់នឹងទៀតសោតយើងមើលទៅពួកគាត់អាចជាខ្លះមិនស្របច្បាប់ខ្លះទៀតមានច្បាប់ដែរអញ្ចឹងតែស្របច្បាប់គឺទទួលបានថវិកាសមរម្យតែដល់ពេលដែលខុសច្បាប់វិញពេលដែលគាត់ទៅភាគច្រើនវាជាបញ្ហាវាមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនដល់ពេលគាត់ជួបតម្រួតឬក៏ជួបប៉ូលីសអីផ្សេងៗទៀតដូចនៅថៃជាដើមហ្នឹងគេតែងតែដកលុយដកកាក់គាត់ឬក៏ជាប់ពន្ធនាគារទៀតអាហ្នឹងជាច្បាប់បន្តវេសនៅប្រទេសគេជាក់ស្ដែងយុវជនមួយចំនួនទៀតដែលជាតកតងបញ្ហាសង្គមភាគច្រើនយើងមើលយុវជនមួយចំនួនដែរដែលគាត់តកតងនឹងដែលគាត់មានជីវភាពសមរម្យហើយគាត់ខ្វះការចូលរួមនៅក្នុងលក្ខណៈអីឬក៏ការយល់ដឹងដោយសារតែខ្វះកត្តាជំរុញពីរដ្ឋាភិបាលឬក៏ជំរុញពីអ្នកផ្សេងរដ្ឋាភិបាលដែលជាផ្សព្វផ្សាយពួកគាត់យល់ដឹងបញ្ហាផ្សេងៗឬក៏មួយទៀតគេហៅថាខ្វះការតាមដានរបស់ក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងយុវជនមានការខូចភ្លៀងផ្លិតទៅធ្វើអីផ្សេងដូចញៀនឆ្នាំអីជាដើមអញ្ចឹងជាកត្តាមួយតាក់ទងយុវជនដែរហើយយុវជនមួយចំនួនទៀតដែលតាក់ទងនឹងការសិក្សាការរៀនសូត្រអញ្ចឹងការសិក្សារបស់គាត់យើងមើលទៅកត្តាល្អតែដូចជាក់ស្ដែងយុវជនមួយចំនួនមិនត្រូវបានចូលរួមជាដំណាភាពទេដោយសារតែភាពភ័យខ្លាចរបស់យុវជនក្នុងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយសកម្មភាពបន្តវេនរបស់យុវជនហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចដោយសារតែយើងមើលបញ្ហាដូចយើងឃើញស្រាប់ហើយដោយមានការសម្លាប់តាំងពីដើមមកតាំងសកម្មជននយោបាយការចាប់ដាក់គុកជាដើមហ្នឹងដោយសកម្មជនបដិថានដែលគាត់បានចាប់គុកឬក៏សកម្មជនផ្សេងៗទៀតដែលជាយុវជនដូចគ្នាគាត់ខ្វះការជំរុញនិងយកចិត្តទុកដាក់ពីរដ្ឋាភិបាលតែដោយហេតុមួយរដ្ឋាភិបាលមានតែចាប់យុវជនហ្នឹងដាក់គុក ឬក៏ពេលខ្លះយកទៅអប់រំអានេះយើងនិយាយថាយុវជនក៏មានសក្តានុពលក្នុងការចូលរួមជំរុញវិស័យរដ្ឋាភិបាលឲ្យរីកចម្រើនដោយតាក់ទងវិស័យខាងបរិស្ថានអញ្ចឹងដោយសារតែយើងឃើញមានការកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់អញ្ចឹងយុវជនដែលចូលរួមគឺមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើបញ្ហាដូចជាព្រៃព្រឹក្សាអីជាដើមហ្នឹងហើយដោយយុវជនដូចជាក្រុមផ្សេងៗដូចក្រុមអ្នកវិភាគឬក៏ក្រុមអីស្រាវជ្រាវបញ្ហាសង្គមដោយតាក់ទងនឹងបញ្ហាការរំលោភដីធ្លីតាក់ទងនឹងបញ្ហាមួយទៀតដែលយើងពិបាកនិយាយដែរដូចតាក់ទងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដូចតាក់ទងនឹងយើងបានឃើញហើយដូចជាបិទបាំងសេរីភាពនៅកម្មចិញ្ចិនតិរបស់យុវជនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយុវជនគាត់អត់មានមតិដើម្បីបញ្ចេញដោយការចូលរួមប្រជុំគ្នាដោយអត់មានអញ្ចឹងមានន័យថាបិទសេរីភាពរបស់យុវជនអញ្ចឹងយុវជនអត់មានការអីធ្វើអញ្ចឹងមានន័យថាការអភិវឌ្ឍលទ្ធិជីវតៃកម្ពុជាខ្វះដំណាភាពយើងឃើញគោលការណ៍របស់យុវជនមានតែដល់ពេលការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការតាក់ទងនឹងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សអីផ្សេងផ្សេងតែការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពស្ថិតនៅក្នុងការរឹតបន្តឹងអញ្ចឹងបើន័យថាបើយុវជនចូលរួមក្នុងការអីផ្សេងផ្សេងទៀតគេមានតែបើកដៃឲ្យវិញយើងមើលដំណាភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅធ្វើទៅលើយុវជនប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមួយមើលយើងបើយើងប្រៀបធៀបទៅយុវជនដែរធ្វើការសកម្មជនបរិស្ថានការពារព្រៃឈើអីជាដើមតែតែត្រូវបានរឹតបន្តឹងតែបើសកម្មជនយុវជនដូចយើងបានឃើញហើយយុវជនមួយចំនួនដែលធ្វើការនានាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលតែត្រូវបានការជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តយ៉ាងផុសផុលតែដូចជាផ្សាយតាមប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ឬអីជាដើមអញ្ចឹងដូចជាយើងមើលទៅតាមស្ថានីយ៍ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍យុវជនចំនួនដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលតែងតែមានការលើកទឹកចិត្តអីជាដើមអានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងទាក់ទងនឹងបញ្ហាយុវជន
បាទឥឡូវនេះចង់ឲ្យចត្រាជួយលើកបន្តិចថាហេតុអ្វីយុវជនចាំបាច់ធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្តបាទ
ជំរាបសួរខ្ញុំបាទចត្រាសូមថ្លែងគុណព្រះត្រានរាជគ្រប់អង្គនិងជំរាបសួរដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពតាក់ទងទៅនឹងការកិច្ចការស្រាវជ្រាវនោះខ្ញុំយល់ថាវាជាកត្តាចម្បងសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងអ្វីដែលយើងគូស្វែងយល់ហើយអ្វីដែលយើងគូតែសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាវិភាគទៅលើបញ្ហាសង្គមនឹងគឺដោយតាមរយៈឯកសារនៃការស្រាវជ្រាវយើងឃើញថាគុណតម្លៃនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហាក់បីដូចជាមានកម្រិតនៅឡើយបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីឬក៏ប្រទេសថៃប្រទេសអូស្ត្រាលីឬសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សេងៗយើងឃើញថាបណ្ដាប្រទេសគេលើកកម្ពស់ទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរីឯប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាការស្រាវជ្រាវហាក់បីដូចជាមានកម្រិតពេលបើតែជាបរដ្ឋឬក៏បញ្ញវន្តមួយចំនួនដែលគាត់មកពីប្រទេសក្រៅយ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែហាក់ដូចជារដ្ឋាភិបាលពុំសូវលើកកម្ពស់នៅគុណវុឌ្ឍិនៃការស្រាវជ្រាវនៅឡើយបើយើងក៏លើកទៅមើលវិស័យនៃការស្រាវជ្រាវតាមរយៈវិទ្យាស្ថានសាកលវិទ្យាល័យសាលាផ្សេងៗនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកគេឲ្យតម្លៃខ្ពស់ជាជាងការនិយាយឬក៏ជាជាងការបញ្ចេញមតិទស្សនៈដោយពុំមានការស្វែងយល់សិក្សាស្រាវជ្រាវអនច្បាស់លាស់យើងមើលមកចំណុចទៀតតាក់ទងទៅនឹងប្រធានាការជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីផ្សេងផ្សេងដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកយើងឃើញថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងវាជាគុណប្រវត្តិចម្បងមួយធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់គេមានទស្សនៈវិស័យក្នុងការដាក់នៅយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ផែនការសម្រាប់ការកសាងនៅប្រទេសជាតិរបស់គេចំណែកឯកម្ពុជាយើងឃើញថារាល់ការស្រាវជ្រាវយើងក៏មានដែរប៉ុន្តែយើងកម្រិតនៃការស្រាវជ្រាវហាក់បីដូចជាមានតែទិន្នន័យតែម្ខាងពុំយកនៅទិន្នន័យពីម្ខាងទៀតដែលជាដៃគូនៃក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសនឹងយកមករួមបញ្ចូលគ្នាដើម្បីជាគុណវុឌ្ឍិឬក៏ដើម្បីជាផលប្រយោជន៍នៃការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិទាំងមូលហើយមួយទៀតយើងឃើញថាតាក់ទងទៅនឹងការស្រាវជ្រាវនៅតាមបណ្ដាស្កលវិទ្យាល័យនៅក្នុងកម្ពុជាយើងពិសេសនិស្សិតការឲ្យបន្ទុកក៏ដូចជាការឲ្យតម្លៃនឹងវាហាក់ដូចជាទាបមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងកម្រិតនៃបន្ទុកយើងឃើញថាអានឹងវាអាស្រ័យទៅលើការឲ្យបន្ទុកឬក៏គោលនយោបាយនៃសាលាប៉ុន្តែការឲ្យបន្ទុកឬក៏ឲ្យតម្លៃទៅលើការស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាយើងដែរភាសាខ្មែរយើងគេហៅថាកិច្ចការស្រាវជ្រាវលក្ខណៈដែលភាសាអង់គ្លេសគេថា assignment នឹងមានលក្ខណៈតិចតួចបន្ទុកត្រឹម10ឬក៏15អានឹងស្រ័យទៅលើគោលការណ៍ឬ policy នៃសាលារបស់ពួកគេទាំងអស់នេះវាធ្វើឲ្យការស្រាវជ្រាវរបស់សិស្សនិស្សិតរបស់យើងនឹងមានការធ្លាក់ចុះតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានៃការស្រាវជ្រាវនឹងហើយមួយទៀតការជំរុញលើកទឹកចិត្តយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងចូលរួមក៏ដូចជាសហការក៏ដូចជាចុះទៅស្វែងយល់ឬក៏យើងហៅថា internship ហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីផ្សេងៗនៅតាមសហគ្រាសក៏ដូចជាស្ថាប័នរដ្ឋហ្នឹងគាត់ហាក់បីដូចជាត្រូវការសំណុំលិខិតឯកសារច្រើនណាស់ ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យយើងចូលទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវអានេះវាជាកត្តាចម្បងមួយនៅក្នុងធ្វើឲ្យយើងនឹងដែលជាយុវជនក៏ដូចជាអ្នកចង់សិក្សាស្រាវជ្រាវឬក៏និស្សិតតាមបណ្ដាសាកលវិទ្យាល័យពិបាកចូលទៅរកទិន្នន័យផ្សេងៗនៅតាមស្ថាប័នរបស់ហ្នឹងហើយទាំងអស់នេះហើយវាអាចជាការលាក់បាំងមួយនៃព័ត៌មានមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យយើងពុំអាចស្វែងរកឬទិន្នន័យច្បាស់លាស់ក៏ដូចជាទិន្នន័យដែលតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលយើងចង់បានក៏ដូចជាអ្វីដែលយើងចង់ឃើញតាក់ទងប្រធានបទដែលយើងចង់សិក្សានឹងផងដែរហើយតាក់ទងទៅនឹងវិស័យផ្សេងផ្សេងតាក់ទងវិស័យឯកជនក្នុងការស្រាវជ្រាវយើងឃើញថាការស្រាវជ្រាវនឹងបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងល្អប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការបារម្ភមានន័យថានៅពេលដែលគាត់ធ្វើការស្រាវជ្រាវប៉ះចំទៅនឹងស្ថាប័នអ្នកមានអំណាចស្ថាប័នអ្នកជំនួយផ្សេងផ្សេងហាក់បីដូចជាពុំអោយគាត់ចូលរួមក្នុងការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់ពួកគាត់ទេនេះគឺជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមើលពំឃើញនៅចំណុចដែលជាកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាកង្វល់របស់សង្គមដែលយើងត្រូវការតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងសូមអរគុណ
អរគុណចត្រាវិទូថាតើយុវជនចាំបាច់អីទៅចូលរួមវិភាគសង្គមបើយើងដឹងហើយថាការវិភាគសង្គមនោះវាមានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់ការគម្រាមកំហែងដូចជាថ្មីថ្មីយើងឃើញអ្នកវិភាគសង្គមមួយដល់ល្បីល្បាញហ្នឹងត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងហើយវិទូជួយលើកឡើងឡើងនឹងទៀតហើយមិនយុវជនចាំបាច់ចូលរួមវិភាគសង្គមទៅអីបាទប
ាទសូមអរគុណតាមពិតទៅការចូលរួមវាគឺជាធាតុផ្សំមួយដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យព្រោះតែបានជាយើងត្រូវការយុវជនដើម្បីឲ្យគាត់ចូលរួមនៅក្នុងការវិភាគឬក៏ក្នុងការស្រាវជ្រាវយើងឃើញថាយុវជនដូចខ្ញុំលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងគាត់គឺជាជលករជំរុញសេដ្ឋកិច្ចហើយគាត់ក៏ជាមនុស្សដែលមានកម្លាំងបញ្ញាស្មារតីល្អជាមនុស្សចាស់ដែរព្រោះបាត់តែគាត់នៅមានអាយុតិចបាត់វិសោធន៍គាត់បើយើងប្រៀបធៀបជាមួយមនុស្សចាស់វិញគឺថានៅតែជាងមនុស្សចាស់ប៉ុន្តែគាត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់បើយើងប្រៀបធៀបធនធានមនុស្សដែលសល់ពីសម័យ79ជាមួយនឹងធនធានមនុស្សដែលទើបតែនឹងបង្កើតថ្មីថ្មីខ្ញុំជឿជាក់ថាវាមានចំណុចដែលខុសគ្នាអ្នកដែលសល់ពី79មកគាត់ភាគច្រើនគឺថាទាំងនយោបាយទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឬមួយក៏ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋគាត់មានលក្ខណៈមួយហៅថាអភិរិយនិយមវាអត់ទាន់មានភាពទាន់សម័យដូចយុវជនបច្ចុប្បន្នទេយុវជនបច្ចុប្បន្នគឺគាត់មានកម្រិតអាប់ដេតអាហ្នឹងគឺថាគឺគាត់មានកម្រិតដែលទាន់សម័យគាត់មើលឃើញពិភពលោកមួយដែលវិជ្ជមានជាងហៅថាចាស់ពីដើមមនុស្សចាស់ហ្នឹងចំណុចទី2គឺថាមកពីរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនទាន់មានការបើកចំហឲ្យមានភាពទូលំទូលាយនៅក្នុងការឲ្យយុវជនហ្នឹងគាត់បានដឹងឯងធម្មតាយើងត្រូវដឹងថាធម្មជាតិរបស់មនុស្សហ្នឹងគឺថាគាត់ចង់ចេះចង់ដឹងជាពិសេសគឺមនុស្សតែម្ដងខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាតាក់ទងទៅនឹងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬមួយក៏តាក់ទងទៅនឹងគាត់ចង់ដឹងថាតើដែលគេនិយាយថាវៀតណាមចូលមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខុសច្បាប់ហ្នឹងវាមានមែនអត់អញ្ចឹងឮទៅតាមគេថាឬទៅតាមគេនិយាយយុវជនទៅចង់ដឹងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវតែព្យាយាមនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវថាតើអានឹងប៉ិតអត់ដូចជាការចោះទៅផ្ទាល់ចោះទៅប្រមូលទិន្នន័យចោះទៅថតរូបភាពចោះទៅប្រមូលឯកសារផ្សេងៗដែលតាក់ទងនឹងដែលថាជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងតើវាមែនអត់ព្រោះអីពលរដ្ឋថាបានអត់បានយកចិត្តទុកដាក់អត់បានបើកឱកាសឲ្យយុវជននឹងស្រាវជ្រាវតាក់ទងនឹងបញ្ហាហ្នឹងចំណុចទី3គឺរដ្ឋថាបានគាត់មិនបានផ្ដល់ហៅថាថវិកានឹងការជ្រោមជ្រែងខាងផ្នែកបច្ចេកទេសហើយនឹងហិរញ្ញវត្ថុទៅដល់ពួកយុវជនទេយើងទទួលស្គាល់ថាតាមក្រសួងនានាជាង20ក្រសួងហ្នឹងគឺគេមានក្រមស្រាវជ្រាវដែរដែលហៅថាក្រមស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែវាអត់ទាន់មានដំណាភាពដោយសារអីដោយសារការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងនៅមានលក្ខណៈលាក់បាំងនៅមានលក្ខណៈលាក់បាំងហើយវាពេលខ្លះវានៅមានអាការប្រព្រឹត្តអំពើពុកលួយនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវនឹងទៀតហើយការស្រាវជ្រាវយើងសួរថាហេតុអីបានយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវថាដើម្បីឲ្យសង្គមមួយមានការរីកចម្រើនទៅបានទីមួយគឺយើងត្រូវស្រាវជ្រាវរកអំពីបញ្ហាដែលមាននៅក្នុងសង្គមសិនបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលដែលមានទិន្នន័យច្បាស់លាស់គឺវាអាចនាំទៅដល់ការឲ្យយើងនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវវានាំឲ្យយើងនឹងនិយាយមកត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវវានឹងធ្វើនាំទៅដល់ការដែលយើងអាចអភិវឌ្ឍប្រទេសនឹងវាមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវមិនមែនអភិវឌ្ឍមនុស្សតាមបែបគេហៅថាងងឹតងល់ហើយមិនបានចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺយុវជនទេចំណុចមួយទៀតគឺថាចំណុចទី4ហ្នឹងគឺថាយុវជនគាត់គឺជាទំពាំងស្នងឫស្សីដូច្នេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាមនុស្សដែលធ្វើការតាំងពីសម័យឆ្នាំ70 80រហូតដល់ឥឡូវគាត់អាយុប៉ុន្មានហើយគាត់អាយុយ៉ាងតិចបំផុតក៏50ឡើងលើដែរដែលគាត់ធ្វើការមកអញ្ចឹងខ្ញុំមិនជឿថាគាត់នៅបានយូរប្រមាណទេអញ្ចឹងមិនយូរទេបន្តិចទៀតនឹងត្រូវចំនួនដៃពួកយុវជនអញ្ចឹងយុវជនត្រូវតែរៀនសូត្រ អំពីអ្វីដែលគេចង់ដឹងដើម្បីត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសពួកគាត់ត្រូវការយល់អំពីស្ថានភាពសង្គមបានច្បាស់លាស់គាត់ត្រូវការប្រមូលទិន្នន័យប្រកបដោយលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្របន្តមកទៀតបានគាត់យកអាទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងឯកសារហ្នឹងយកមកធ្វើការសម្រេចចិត្តដើម្បីតែគាត់សម្រេចចិត្តត្រូវវានាំទៅដល់ការធ្វើត្រូវអញ្ចឹងហើយបានជាយុវជនត្រូវតែចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍចំណុចមួយទៀតដែលជាចំណុចចុងក្រោយដែលយុវជនត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវហើយនឹងវិភាគសង្គមហ្នឹងមកពីការស្រាវជ្រាវវាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងធាតុពិតដែលមាននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមយើងឃើញហើយថាប្រទេសដែលមានការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍខ្លាំងជាងបំផុតលើពិភពលោកគឺសហរដ្ឋអាមេរិកយើងសួរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកមានការរីកចម្រើននេះស្អីដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺជាប្រទេសលេខ1នៅលើពិភពលោកដែលខំចំណាយទាំងមនុស្សទុនធនមនុស្សច្រើនបំផុតលេខ1ទី2គឺតកតងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបើតាមទិន្នន័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរាប់ពាន់ឬក៏រាប់ម៉ឺនលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដើម្បីស្រាវជ្រាវវិស័យ4សំខាន់ទី1គឺវិស័យវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសទី2វិស័យឧស្សាហកម្មទី3អវកាសហើយនឹងទី4ខាងផ្នែកយោធាឃើញទេអញ្ចឹងគេមានការស្រាវជ្រាវហើយគេធ្វើការវិភាគហ្មងថានៅពេលដែលគេមានធនធានបនេះបនេះសមត្ថភាពគេធ្វើបានប៉ុណ្ណេះតើគេនឹងយកអ្វីដែលគេមានហ្នឹងយកទៅអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិហ្នឹងដោយរបៀបណាហើយលៃអធិការដែលមានស្រាប់ហ្នឹងដើម្បីចែកចាយឬមួយក៏ដើម្បីទៅធ្វើអាគម្រោងផែនការសម្រាប់ជាតិរបស់ប្រទេសគេហ្នឹងបានកម្រិតណាអញ្ចឹងបើសិនជាប្រៀបធៀបមកក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងបើសិនជាអ្នកដឹកនាំយើងគ្រាន់តែគាត់គិតថារឿងបញ្ហាប្រទេសជាតិគឺជារឿងរបស់យើងដែលយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងអ្នកតូចអ្នកដែលមិនបានធ្វើកិច្ចការរាជការអត់មានសិទ្ធិទេហើយបើគាត់គិតថាអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់គ្រប់គ្រងហើយគាត់ជាជាវាយរបស់ប្រជារដ្ឋអាហ្នឹងគឺជាកំហុសរបស់គាត់មួយដែលគាត់មានគំនិតមួយថាចាស់កម្រិលអត់មានការអាប់ដេតណាហើយបើចំណែកប្រជារដ្ឋជាពិសេសគឺយុវជនហ្នឹងគាត់នៅតែគិតថាការគ្រប់គ្រងប្រទេសហ្នឹងឬក៏នយោបាយវាជារឿងរបស់អ្នកធំរបស់អ្នកមានអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងបញ្ហាមួយដែលគំនិតរបស់គាត់ហ្នឹងមិនសូវជាថ្មីជាមនុស្សចាស់គឺចាស់កម្រិលជាមនុស្សចាស់ទៀតអញ្ចឹងបើយើងគិតថាការស្រាវជ្រាវហើយនិងការវិភាគសង្គមហ្នឹងវាគឺជាការឆ្លោះបញ្ចាំងមួយពួកឯងបើយើងរោអាធិបតេយ្យទាំងអស់យើងមកយកមកបើកបង្ហាញអញ្ចឹងវាឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីសង្គមមួយដែលយើងកំពុងតែរស់នៅហើយនៅពេលយើងមានបញ្ហាយើងជាយាមក្នុងការពិចារណាឲ្យដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាហើយហេតុការណ៍ថ្មីដែលបានកើតឡើងចំពោះអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍសង្គមមកលោកបណ្ឌិតកាមលីដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ហ្នឹងគេចង់បំបាក់ទឹកចិត្តទៅដល់យុវជនក្មេងៗជំនាន់ក្រោយដើម្បីកុំឲ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីធ្វើការវិភាគតកតងទៅនឹងបញ្ហានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចឬសង្គមជាពិសេសហ្នឹងគឺបញ្ហាអន្តរប្រទេសអញ្ចឹងមកប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់តែចង់ផ្ដាំផ្ញើថាទោះបីជាពួកគេបានសម្លាប់បំបិតមាត់អ្នកស្នេហាជាតិឬមួយក៏អ្នកដែលគាត់វិភាគដើម្បីសង្គមប្រមាណអ្នកក៏ដោយប៉ុន្តែឆន្ទៈនិងមនសិការរបស់មនុស្សដែលគេធ្វើការដើម្បីជាតិគេនៅតែធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងទាំងអស់គ្នាបានបដិញ្ញាចិត្តហើយនៅពេលដែលយើងមកចូលរួមក្នុងក្រុមវិភាគជាមួយលោកមន្តកាមលីជាមួយនឹងក្រុមគឺយើងអស់ហ្នឹងគឺថាយើងជាយាមនៅក្នុងការប្រមូលឯកសារប្រមូលធាតុពិតដែលមាននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាហ្នឹងយកមកនិយាយតែយើងមិនមែននិយាយបែបវាយប្រហារឬក៏មួយក៏រិះគន់គេដល់អត់មានផុសតាងសោះឯងហើយអ្វីដែលយើងនិយាយទៅគឺថាស្ដាប់ទៅប្រជាពលរដ្ឋគាត់ថាស្ដាប់ចូលទៅជាដែរព្រោះហេតុការណ៍វាកើតឡើងចំពោះគាត់វាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងយើងបានណាត់គ្នាយើងបានសន្យាហើយនឹងបានធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តតាំងពីលោកមន្តកាមលីដែលគាត់នៅរស់ម៉េះថាបើទោះបីជាអាយុវចាស់ដែលគាត់ទៅបានពលីជីវិតទៅហើយឬមួយក៏គាត់បានផុតដំណាត់គាត់ទៅហើយគឺយើងនៅតែបន្តការងាររបស់គាត់នឹងដូចឧទាហរណ៍ថាយុទ្ធនាការ100រាត្រីរបស់លោកកាមលីដែលគាត់ព្យាយាមក្នុងការចងក្រងកោះទាំង62ហើយគាត់ស្រាវជ្រាវទស្សនវិជ្ជាតត្យភាពដែលមានកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមជាពិសេសស្រុកស្រែដែលអ្នកធំមួយចំនួនមកអង្គុយវិភាគទិន្នន័យតែនៅក្នុងទីក្រុងនៅក្នុងអូហ្វីសនៅក្នុងក្រសួងវាអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងបានថាយើងទៅវិភាគយើងទៅស្រាវជ្រាវផ្ទាល់មកហើយយើងដឹងអំពីទស្សនវិជ្ជារបស់គាត់យើងយកមកវិភាគដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងអានឹងជារឿងសំខាន់ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមានឱកាសយើងនឹងធ្វើកិច្ចការនឹងបន្តដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់បានយល់អំពីទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងដែលមាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទអរគុណ
បញ្ហាការស្រាវជ្រាវ100រាត្រីហ្នឹងឥឡូវនេះអ្នកដឹកនាំស្រាវជ្រាវបានត្រូវបានគេធ្វើឃាតទៅហើយហើយវាទូសង្ឃឹមថានឹងយុវជននឹងអាចមានសមត្ថភាពបន្តទៅស្រាវជ្រាវបន្តទៀតឲ្យគ្រប់100រាត្រីតាមអ្វីដែលជាគណិតចង់បានរបស់លោកមន្តកែមនេះទៅ
បាទសូមអរគុណតែពិតបើយើងសួរយុវជនគាត់មានសមត្ថភាពប៉ុន្តែគាត់អត់មានលទ្ធភាពទេអញ្ចឹងហើយបានយើងទទូចដល់អ្នកដែលគាត់ដែលនិយាយថាគាត់ជាអ្នកគិតជាតិតើគាត់នឹងមានខ្ញុំសួរទៅខាងពួកគាត់វិញតើពួកគាត់នឹងមានចិត្តនៅក្នុងការជួយពួកយើងដែរឬទេជាពិសេសគឺអ្នកដែលគាត់ធ្វើការហ៊ានប្រឈមទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់នោះយើងសួរថាយើងចោះទៅដើម្បីធ្វើកិច្ចការទាំងនឹងសួរយើងគ្រោះថ្នាក់ទេយើងអស់លុយទេយើងខាតពេលទេយើងបានធ្វើការសម្រាប់ខ្លួនឯងទេថាអត់ទេ យើងចោះទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមគឺមានច្រើនណាស់ទី1តាក់ទងនឹងបញ្ហាថវិកាទី2តាក់ទងនឹងសុខភាពទី3តាក់ទងទៅនឹងពេលវេលាទី4តាក់ទងទៅនឹងការខាតពេលដែលយើងបានធ្វើការប្រយោជន៍តខ្លួនរបស់យើងអញ្ចឹងយុវជនមួយចំនួនគាត់មានសមត្ថភាពមានន័យថាសមត្ថភាពរបស់គាត់នឹងគឺគាត់មានចំណេះដឹងប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានលទ្ធភាពនេះយើងចង់និយាយពីរឿងថវិកាហ្នឹងមែនថាខ្ញុំអំពាវនាវដើម្បីមានការ support ខ្ញុំអីទៅធ្វើយុទ្ធនាការ100យត្រីអីណាប៉ុន្តែអានឹងជារឿងពិតមួយដែលបើសិនជាយើងអត់មានយើងធ្វើតើរួចទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាលោកមន្ត្រីកាមលៃនៅពេលដែលគាត់នៅរស់គាត់ចង់ធ្វើយុទ្ធនាការទាំងស្រុកខ្មែរផងទាំងអឺរ៉ុបផងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់បាត់ទៅនាចាលោកនឹងទៅគឺថាពួកយើងខ្វះដៃខ្វះជើងគឺមានន័យថាកុំថាឡើយដែលធ្វើយុទ្ធនាការទៅអឺរ៉ុបដើម្បីរៀនពីសង្គមសហគមន៍អឺរ៉ុបសម័យតែនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរខ្លះក៏យើងអត់មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវដែរអញ្ចឹងបានជាយើងគិតថាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងម៉េចក៏យើងនៅតែមានសង្ឃឹមថាបងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺគាត់នៅមានចិត្តស្រឡាញ់ទឹកដីដែលជាកំណើតរបស់គាត់ហ្នឹងដែលយើងជាខ្មែររួមសាច់ឈាមតែមួយហ្នឹងយើងជឿជាក់ថាយើងនឹងព្យាយាមនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរកធាតុពិតហើយយើងនឹងប្រាប់ទៅដល់ពិភពលោកថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានយុវជនហើយនិងអ្នកស្នេហាជាតិមិនតែជាងអ្នកដែលចាំទៅបំផានជាតិដែរបាទអរគុណ
ពីទូជំរាបសួរមួយទៀតពីទូដូចជាបានដែរស្រាវជ្រាវក្នុងយុទ្ធនាការ100រាត្រីជាមួយលោកបណ្ឌិតដែរអញ្ចឹងពេលដែលពីទូបានចុះទៅដល់ទីជនបទដែលជាទីកោដៅក្រមស្រាវជ្រាវរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនឹងទៅដល់ថាតើនៅទីនោះបញ្ហានយោបាយបញ្ហាជីវភាពហើយនឹងសង្គមភាពភ័យខ្លាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការដែលមិនសូវហ៊ាននិយាយហ្នឹងមានលក្ខណៈបែបណាដែរនៅទីជនបទ
បាទជាទូទៅហើយយើងសង្កេតឃើញមាន3ចំណុចសំខាន់សំខាន់ទី1តកតងដល់កាហៅថាការគ្រប់គ្រងតាមមូលដ្ឋានជាពិសេសគឺការគ្រប់គ្រងថ្នាក់ភូមិតែហ្មងភូមិឃុំហ្នឹងយើងរកឃើញថាការគ្រប់គ្រងតាមផ្នែកភូមិនិងឃុំហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងបែបបកពួកនិយមពួកយើងដឹងថាការបោះឆ្នោតមេភូមិមេឃុំហ្នឹងជាប់តាមបកដូច្នេះភូមិឃុំរបស់គេហ្នឹងគឺថាភាគច្រើនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺគាត់អត់មានសិទ្ធទីមួយអត់មានសិទ្ធអត់មានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋទេដូចជាមានការគំរាមកំហែងនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋសូម្បីតែពេលខ្លះប្រជាពលរដ្ឋស្ដាប់វិទ្យុឬក៏ធ្វើអីមួយដែលតាក់ទងនឹងនយោបាយពេលខ្លះមើលឆ្វេងមើលស្ដាំផងដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់ស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីគាត់ស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីអ្នកខ្លះអត់ហ៊ានបើកខ្លាំងខ្លាំងទេអ្នកខ្លះបើកតិចតិចចឹងមើលឆ្វេងមើលស្ដាំទៅកែនោះគេស្ដាប
់បើមានថាពីមុននោះធ្លាប់មានការគម្រាមកំហែងមិនអោយស្ដាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានណា
មានម្ដងថ្នាក់ថាគេគម្រាមកំហែងមិនអោយស្ដាប់ទេប៉ុន្តែយើងមានអារម្មណ៍មួយថានៅពេលដែលគេតាមដានខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើអីមួយទោះបីជាយើងមិនដឹងថាគេមានដំណងចង់ធ្វើអីយើងក៏ដោយប៉ុន្តែបើយើងដឹងថាគេតាមដានយើងយើងមានអារម្មណ៍អាក់បាត់ដែរចឹងខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងទស្សនវិជ្ជានៃការគ្រប់គ្រងតាមភូមិឃុំហ្នឹងគឺគេអត់បានបើកចំហឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានការចូលរួមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការបញ្ចេញមតិឬក៏មួយក៏ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើកិច្ចការដោយលំទលំលាចំណុចទី2គឺតកតងដល់រឿងសេដ្ឋកិច្ចយើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចភាគច្រើននៅតាមភូមិនៅតាមឃុំហ្នឹងភាគច្រើនគឺប្រជាពលរដ្ឋគឺពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងទាំងស្រុងតែហ្មងដែលយើងសួរថាពេលខ្លះយើងមានរដ្ឋាភិបាលមកធ្វើអីដែលយើងបង់ពន្ធសពសារពើនោះយើងបង់ពន្ធឲ្យរដ្ឋហ្នឹងមួយឆ្នាំរាប់រយលានដុល្លារដើម្បីឲ្យរដ្ឋហ្នឹងជួយបើឲ្យរដ្ឋនឹងជួយទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងផ្នែកសុខាភិបាលតកតងទៅនឹងការអប់រំយើងបងពុនដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងឃើញថានៅតាមភូមិឃុំភាគច្រើនតកតងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងការអប់រំនឹងភាគច្រើនពួកអង្គការទេដែលគេជួយច្រើនជាងមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងអីតកតងទៅនឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុកយើងឃើញតាមមកស្រុកអ្វីដែលយើងរកឃើញសំខាន់ណាមកស្រុកគឺប្រជាជននិយាយតែពីរឿងចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសនេះធ្វើការនៅប្រទេសនោះអញ្ចឹងអាពលឹងនៃការធ្វើការនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់ប្រជាជនអស់ហ្មងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំគាត់ថាអានេះជាបញ្ហាស៊ីរូងផ្ទៃក្នុងមួយជាដំបៅមហារាជមួយដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាការអភិវឌ្ឍតែនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅតាមទីជនបទទេការអភិវឌ្ឍទៅពិតប្រាកដគឺត្រូវអភិវឌ្ឍគឺត្រូវការអភិវឌ្ឍតាមភូមិឃុំសង្កាត់ហ្នឹងសម្ប័យតែប្រជាធិបតេយ្យក៏ត្រូវតែអភិវឌ្ឍតាមបែបមូលដ្ឋានមកដែរឲ្យមានវិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការមកពីក្រោមហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់មានការយល់ហើយគាត់មានការចូលរួមនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការចូលរួមខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកអ្នកធំទាំងហ្នឹងដែលគាត់ធ្វើកិច្ចការហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយអញ្ចឹងការធ្វើកិច្ចការឯកដោយយើងទាមទារឲ្យតាមថ្នាក់ភូមិឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគឺគាត់មានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញគឺមាន3ចំណុចនឹងតកតងនឹងមិនបើកទូលាយឲ្យមានការគ្រប់គ្រងដោយប្រជាពលរដ្ឋទី2គឺតកតងនឹងវិស័យអប់រំហើយនឹងទី3គឺតកតងនឹងបញ្ហាអត់ការងារធ្វើហ្នឹងយើងឃើញតាមមកភូមិជួនកាល100គ្រួសារឯងសល់តែ4-10គ្រួសារទេ ឲ្យ 50-60 គ្រួសារទៀតចេញទៅធ្វើពលករនៅប្រទេសគេសឹងអស់នេះជារឿងមួយដែលយើងគួរឲ្យសង្វាចបំផុតដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងរស់នៅលើទឹកដីសុវណ្ណភូមិដែលស្អីក៏មានប៉ុន្តែយើងបែរជាធ្វើជាប្រជាពលរដ្ឋគេអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងចង់ចេះចង់ដឹងហើយមួយទៀតចំណុចចុងក្រោយដែលជាចំណុចសំខាន់បំផុតជាពិសេសនៅតាមព្រំដែនហ្នឹងយើងឃើញថាអាណានិគមយួនកំពុងទៅចូលមកច្រើនទៅច្រើនទៅទាំងក្នុងព្រៃទាំងក្នុងទឹកឥឡូវក្នុងផ្សារក្នុងអីទាំងអស់ពីមុនដូចដូចកម្រិតកម្មដីលើកឡើងអញ្ចឹងថាមានតែនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានតែនៅតាមផ្សារដែលគេលក់កាហ្វេលក់កាទាវអីឲ្យតែលក់កាហ្វេភាគច្រើនយើងនិយាយថាពួកវៀតណាមប៉ុន្តែឥឡូវតាមទីជនបទស្រុកស្រែមានទាំងអស់ពេញទឹកពេញដីពេញព្រៃពេញភ្នំទាំងអស់អញ្ចឹងអាវ័យទាំងអស់នេះយើងសួរថារាជរដ្ឋាភិបាលដែរស្រាវជ្រាវអត់គឺរដ្ឋាភិបាលអត់ដែលចាត់មនុស្សឬមួយក៏រៀបចំថវិកាមួយដើម្បីទៅស្រាវជ្រាវទេអញ្ចឹងបានជាពួកយើងចង់ស្រាវជ្រាវកន្លែងហ្នឹងយើងមិនមែនចង់ស្រាវជ្រាវតែរឿងតាក់ទងនឹងជនតាវ៉ែទេយើងចង់ស្រាវជ្រាវតាក់ទងនឹងប្រៃឈើសម្បត្តិធម្មជាតិរ៉ែសពបែបសពយ៉ាងជាពិសេសគឺថាព្រំដែនដីបនអភិទ្ធដីខ្មែរគឺយើងចង់ស្រាវជ្រាវដែរហើយសួរតែយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងធ្វើដើម្បីអីមិនមែនដើម្បីពួកយើងណាយើងធ្វើដើម្បីសង្គមជាតិទាំងមូលមិនថាមិនបានធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងឬក៏មិនមែនធ្វើឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏មិនមែនធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងហើយក៏មិនមែនធ្វើដើម្បីគណៈបកប្រជាជនដែរយើងធ្វើហ្នឹងគឺថាដើម្បីខ្ញុំមកចង់លើកពាក្យមួយថាប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺកូនចៅចំនួនក្រោយដែលយើងថាជាដូនតាចောင်းមកទៀតទេអញ្ចឹងបានយើងចង់ធ្វើឲ្យមួយហ្នឹងគឺថាយើងចង់ធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពហើយយើងចង់ឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋបើយើងអត់មានធ្វើជាតួយ៉ាងទេប្រជាពលរដ្ឋក៏អត់មានការចូលរួមទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជាដូនតាយើងជាមនុស្សសម័យឥឡូវយើងអត់ខិតខំទេចំនួនក្រោយបើមានអីខ្លះលួយទៅហ៎កូនចៅរបស់យើងនឹងដៀលយើងថាយើងជាដូនតាដែលចង់មកសៀតតែអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់លើពាក្យនឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំអានឹងទៅអ្នកដឹកនាំក៏ដោយអ្នកនយោបាយក៏ដោយយកពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយនឹងយកមកគិតម្ដងទៀតបើខ្ញុំនិយាយខុសចោលទៅបើខ្ញុំនិយាយត្រូវអ្នកនត្រូវគិតម្ដងទៀតថាតើយើងជ្រើសរើសជាដូនតាដែលចង់មកសៀតឬមួយក៏ជ្រើសជាវីរៈបរោះដែលស្លាប់ដើម្បីជាតិ
អគុណវិទូអញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគឺយើងសម្បូរតែមន្ត្រីទេអញ្ចឹងដល់ពេលការងារវិញគឺប្រហោងធ្លុងនៅឯកដាលវាលកដាលព្រៃអញ្ចឹងបាទបងដែរសម្រាប់ភាពភ័យខ្លាចដែលយើងធ្លាប់ឃើញមានថាអ្នកដែលធ្វើការដើម្បីសង្គមហ្នឹងជាបបិសោតយើងឃើញថាមានការបាញ់សម្លាប់ច្រើនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយុវជនមួយចំនួនមានការភ័យខ្លាចហើយដោយសារតែការភ័យខ្លាចហ្នឹងអាចជាអតិពលទៅដល់ការស្រាវជ្រាវបន្តអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើទេ
បាទអរគុណបងនាធីសម្រាប់ពួកយើងតែម្ដងហើយក្រុមយើងក៏យើងអត់មានការភ័យខ្លាចទេហើយយើងគិតតែខ្លាំងលើដើមទៀតយើងគឺធ្វើកិច្ចការដើម្បីជាតិអញ្ចឹងជាតិគឺជាអ្វីដែលយើងកំពុងរស់នៅយើងស្រឡាញ់ជាតិដូចគ្នាសម្បីរដ្ឋាភិបាលក៏ស្រឡាញ់ជាតិយើងក៏ស្រឡាញ់ជាតិតែយើងស្រឡាញ់ជាតិយើងធ្វើកិច្ចការមួយគឺដើម្បីជាតិតែក្នុងការធ្វើកិច្ចការស្រាវជ្រាវនឹងពួកយើងជំនះឧបសគ្គធ្វើយ៉ាងម៉េចទោះបីជាយើងខ្វះលទ្ធភាពក៏តែយើងនៅព្យាយាមស្រាវជ្រាវបញ្ហាសង្គមដើម្បីជួយតេតងនឹងបញ្ហាអមតាមូលហេតុបញ្ហាចំណាក់ស្រុកយើងយកវិភាគបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងចែកចាយយើងដូចខ្ញុំមានកូការចំនួន4ដែលយើងបានសិក្សាពីលោកគ្រូមណិតកែមឡៃក៏យើងបានស្រាវជ្រាវដែរទី1យើងផលិតនិងចែកចាយព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាក់លាក់អញ្ចឹងជាក់លាក់មួយហើយនឹងគេតាមដានដើម្បីយកព័ត៌មានហ្នឹងគឺលក្ខណៈមួយថាការដឹកនាំប្រកបដោយច្បាប់យើងសិក្សាចងក្រងអាកន្លែងហ្នឹងមួយហើយទី2នៅពេលដែលយើងបានព័ត៌មានហើយយើងបណ្ដោះបណ្ដាលយើងអ្នកណាបដោះបដាលឬក៏យើងផ្សព្វផ្សាយដល់យុវជនឲ្យខ្លាចជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពដូចគ្នាដូចយើងទាំងអស់គ្នាដូចមានបងក៏បានអប់រំដែរយើងធ្វើម៉េចដើម្បីមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយពង្រឹងយុវសមត្ថភាពយុវជនឲ្យគាត់ចូលដឹងពីបញ្ហាសង្គមពីបញ្ហាដូចប្រទេសថៃប្រទេសអីដែលមានការកោការអប់រំយុវជនដើម្បីយុវជនគាត់យល់ដឹងអានឹងជាគោលនយោបាយទី2ដែលមានតកតងនឹងការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចឬក៏នយោបាយយុវជនក៏ស៊ីចម្រើបញ្ហានឹងដែរហើយទី3ដែលតកតងនឹងការផ្ដល់ព័ត៌មាននិងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការផ្លាស់ប្ដូរកាលណាដែលយើងជាយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយយើងចោះទៅតាមដានតាមលក្ខណៈតាមភូមិឋានយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវបញ្ហាសង្គមហើយយើងមានការលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតមានដូចមានបញ្ហាជាច្រើនដែលបានកើតឡើងក្នុងភូមិឋានរបស់បន្ទូក៏បានលើកឡើងដែរតទៅនឹងការគ្រប់គ្រងដោយខ្វះកូការអបាកិច្ចល្អឬក៏វិមជ្ឈការវិសាមជ្ឈការដែលយើងនិយាយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងដូចថាយើងតទៅយើងលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋឲ្យការមានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យឈានទៅរកការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយដែលប្រកបដោយលទ្ធិជាតិតៃពេញលេញហើយទី4នេះទៀតគឺយើងជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពេញលេញពីប្រជាពលរដ្ឋ ឲ្យគាត់ចូលរួមទៅលើសកម្មភាពនយោបាយគឺតាមរយៈតំណាងឬក៏យើងចូលរួមដោយយើងពួកយើងចឹងចោះស្រាវជ្រាវព័ត៌មានឬក៏យើងបានព័ត៌មានទាក់ទងបញ្ហាដែលយើងផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់គ្នាយើងឲ្យពួកគាត់យល់ដឹងហើយចូលរួមបានពេញលេខនិយាយថាគាត់ចូលរួមជាតំណាងរបស់ការសម្រេចចិត្តការសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយចឹងអមថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សកើតឡើងឬក៏គាត់ចង់ជួយវិជីវរដ្ឋតាមរយៈណាយើងចូលរួមដោយផ្ទាល់ឬក៏យ៉ាងម៉េចតាមគោលការណ៍របស់អភិបាលកិច្ចល្អគឺយើងមានគោលការណ៍ប្រមាណ4ហ្នឹងហើយយុវជនយើងក៏មិនមានការភ័យខ្លាចដែរបន្ទាប់ពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងព្យាយាមបដិញ្ញាថានឹងខិតខំតាក់ទងនឹងព័ត៌មានឬក៏សិក្សាស៊ីជម្រៅពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងផងដែរដើម្បីចូលរួមវិភាគទៅលើបញ្ហាហើយនឹងដល់ដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាសង្គមអីជាដើមហ្នឹងទីជាអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងតាក់ទងនឹងក្រមនិវិធដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវបញ្ហាសង្គមហើយនៅតែបន្តធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់យើងអភិវឌ្ឍប្រកបដោយប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការចូលរួមពីយុវជនពេញលេញបាទអរគុណបង
អរគុណបងដែលសំណួរចុងក្រោយចង់ជម្រាបសួរទៅចត្រាថាតើភាពជោគជ័យនៃយុវជនក្នុងការស្រាវជ្រាវបន្តនិងវិភាគបញ្ហាសង្គមនឹងមានលក្ខណៈបែបណាដែរទៅនឹងបានផលរបៀបយ៉ាងម៉េចណា
បាទអរគុណច្រើនចំពោះតកតឹងទាំងនឹងប្រសិទ្ធភាពក៏ដូចជាប្រសិទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវខ្ញុំយល់ថាការស្រាវជ្រាវវាជាកត្តាចម្បងនៅក្នុងសង្គមនីមួយៗយើងមិនគិតថាសង្គមណារឿងមួយក៏ប្រទេសណាឬក៏រដ្ឋអធិបតេយ្យណាទេការស្រាវជ្រាវគឺដើរតួសំខាន់ក្នុងការស្វែងយល់អំពីមុខងារឬក៏តួនាទីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអង្គការដៃគូពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសនៅក្នុងគោលការណ៍នៃអភិបាលកិច្ចល្អយើងឃើញថាការចូលរួមគឺជាកត្តាចម្បងមួយដែលនៅក្នុងចំណោមគោលការណ៍ទាំង9ហ្នឹងហើយយើងឃើញថាការឆ្លើយតបក៏ជាគោលការណ៍សំខាន់ហើយនឹងគណនេយ្យភាពដែលយើងហៅថាទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់របស់សង្គមហ្នឹងក៏ជាកត្តាចម្បងដែរអ្វីបើតែសង្គមមួយមួយត្រូវការមានការអភិវឌ្ឍឬត្រូវការសេដ្ឋកិច្ចឬការចម្រើនអាស្រ័យទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាគុណវុឌ្ឍនៃការចូលរួមនៅក្នុងសង្គមក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនមួយរូបដែលចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាក្រុមគូសានៃប្រជាពលរដ្ឋផងដែរយើងឃើញថាការលះបង់នៃសមាជិកក្រុមគូសានីមួយៗដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមវាជាកត្តាចាំបាច់ទោះជោគជ័យមិនជោគជ័យក៏យើងអាចវិនិយោគទៅលើការចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមដើម្បីការអភិវឌ្ឍចិត្តទាំងអស់គ្នាព្រោះបើតែយើងឃើញថាការចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមវាជាបញ្ហាមួយវិផលវិបាកដល់គ្រួសារឬក៏ដល់សមាជិកខ្លួនក្តីក៏យើងឃើញថាការអភិវឌ្ឍសង្គមវាជាកត្តាចាំបាច់ជាជាងការនៅអង្គុយស្ងៀមឬក៏ការនៅមិនបានចូលលោកដៃឬក៏មិនបានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីជាឱកាសក្នុងការបង្ហាញនៅសមត្ថភាពក៏ដូចជាបង្ហាញនៅមតិគំនិតផ្សេងៗជាទស្សនៈដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវលើកជាមតិឬក៏គំនិតទាំងអស់ហ្នឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ផែនការជារបាយការណ៍ផ្សេងៗជួនទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យគាត់ឃើញថាយុវជនគឺជារលកឬក៏យុវជនគឺជាសសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិយើងឃើញថាថ្មីថ្មីដូចបើតែយុវជនមួយចំនួនគាត់បានចូលរួមសកម្មភាពសង្គមហើយទទួលរងផលប៉ះពាល់ប៉ុន្តែយើងឃើញថាការចូលរួមរបស់គាត់គឺមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ឬក៏មិនមែនខាតបង់ទេគឺចំណេញធំធេងទៅដល់សង្គមជាតិទាំងមូលពិសេសជំរុញឲ្យទឹកចិត្តយុវជនក្រោយៗបន្តនៅធ្វើនៅសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹង
អរគុណចត្រាវិទូអំបញ្ញមិញនេះចង់លើកសំណួរក្រៅទៀតដោយសារតែវិទូបានលើកឡើងពីការស្រាវជ្រាវឃើញថាយួនហ្នឹងដូចជាមានលទ្ធភាពចូលមកក្នុងនៅប្រកបអាជីវកម្មច្រើនកន្លែងតាំងពីក្នុងទឹកលើដីក្នុងផ្សារក្នុងព្រៃអញ្ចឹងចង់សួរថាតើការស្រាវជ្រាវមានបានរកឃើញទេលទ្ធភាពអ្វីបានជាជនជាតិយួនហាក់បីដូចជាមានលទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការចូលមករកស៊ីឯបើយើងងាកមកម្ចាស់ស្រុកវិញហ្នឹងមានតែរត់ចោលស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនោះ
ជាទូទៅអ្វីដែលយើងរកឃើញមាន4ចំណុចសំខាន់ៗទី1តកតងទៅដល់គេហៅថាការអនុវត្តរបស់តួនាទីរបស់មន្ត្រីរាជការជាពិសេសអ្នកដែលយាមតាមព្រំដែនហ្នឹងគឺពិសេសគោនៅតាមព្រំដែនមន្ត្រីដែលធ្វើការនៅតាមព្រំដែនហ្នឹងគឺគាត់មានចន្លោះប្រហោងចន្លោះប្រហោងនៅត្រង់អីនៅត្រង់ថាការធ្វើការអនុវត្តតួនាទីរបស់គាត់ហ្នឹងវាអត់មានអ្នកដែលត្រួតពិនិត្យមកជាន់ទៀតទេចំណុចទី2ហេតុនេះបានគាត់មានការបបិទបើកលួយថាមកពីប្រាក់ខែដែលឲ្យគាត់សម្រាប់ការចាយវាហ្នឹងវាអត់ទាន់មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ទេដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងថាសម្បីតែយួនចូលមកហ្នឹងឲ្យ500រៀលហ្នឹងក៏ ឧទាហរណ៍ថាគេគិតថាម្នាក់ឲ្យ5រៀលចុះ10អ្នកបាន5000ដែរអញ្ចឹងបដោយឲ្យចូលមកមួយថ្ងៃតើ20អ្នកឬក៏100អ្នកក៏បានក្រៃគ្រាន់ដែរ
មន្ត្រីរាជការខ្មែរមួយចំនួនបច្ចុប្បន្ននេះសុខចិត្តក្បត់ជាតិដើម្បីតែលុយប្រាក់កាសបន្តិចបន្តួចហ្នឹង
តែប៉ិនយើងមិនចង់ប្រើពាក្យមួយថាក្បត់ជាតិទេតែយើងប្រើពាក្យមួយថាអត់មានមនសិការជាតិអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មានមនសិការជាតិគាត់មានឆន្ទៈគឺគាត់មិនសុខចិត្តតែមើលឃើញលុយបែបហ្នឹងធំជាងបញ្ហាជាតិទេពួកយើងត្រូវដឹងថាយើងកំពុងតែរស់នៅកន្លែងណាយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងកាហៅថាកណ្ដាលចំណោមដែលមកខាងខាងនោះខ្លាខាងនោះតោអញ្ចឹងយើងបីដូចជាជាមួយដែលនៅកណ្ដាលមកខ្លានឹងហើយនឹងមកតោនៅខាងនោះសៀមនៅនៅយួនអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹងគិតថាយើងគួរណាស់តែធ្វើអីមួយដើម្បីការពារដែរអញ្ចឹងបើសិនជាជាមនឹងគាត់តែប្រកែគាត់ចេះគាត់មានកាហៅថាអោក្រោះវិញគឺថាពួកខ្លាហើយនឹងតោងក៏មានការខ្លាយ៉ាងដែរចំណុចមួយទៀតគឺតាក់តងទៅនឹងដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយយ៉ាងថាតាក់តងនឹងអារឿងកាហៅថាឆានតៈហ្នឹងពួកគាត់វាអត់មានឆានតៈអីដើម្បីការពារទឹកដីទេហើយចំណុចមួយទៀតគឺតាក់តងទៅដល់ដែលយើងអត់មានការអភិវឌ្ឍនៅតាមព្រំដែនហ្នឹងឲ្យមានដំណាភាពទេដូចខ្ញុំនិយាយដែរអញ្ចឹងថាអភិវឌ្ឍភាគច្រើនគេមកអភិវឌ្ឍគេប្រអួតទៅតាមនៅទីក្រុងឯងដូចឧទាហរណ៍ថានៅក្រុងបាត់ដំបងគេធ្វើឲ្យស្អាតតាំងតែដំបូងមួយនឹងតិចហើយផុតពីនឹងសម្រាមកលុកមិនខ្មិចក៏គេអត់គិតដែរអញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់មន្ត្រីភាគច្រើនមួយចំនួនហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនខ្ញុំមិនម៉ៅទាំងអស់ទេណាមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើកិច្ចការដើម្បីតែបង្អួតគេទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាការអភិវឌ្ឍចុះមកយើងមើលការអភិវឌ្ឍនៅតាមភូមិឃុំវិញគឺថាខុសពីនៅតាមរាជធានីខេត្តដាច់ប៉ុណ្ណោះនៅតាមភូមិឃុំមួយយើងឃើញថាខ្វះខាតច្រើនមែនទែនជាពិសេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទឹកភ្លើងផ្លូវហើយសបាយសម្យ៉ាងហ្នឹងគឺថាមានលក្ខណៈខ្វះខាតមែនទែនអញ្ចឹងភាគច្រើនពួកគាត់មកធ្វើការអភិវឌ្ឍតាមទីក្រុងខុនដូវីឡាអីអញ្ចឹងទៅដើម្បីបង្អួតថាប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនអញ្ចឹងមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងការចាយវិយថវិកានឹងខ្ជិះខ្ជាអត់មានការគ្រប់គ្រងឲ្យមានការទូទាត់លត់សាយឲ្យល្អឯងអញ្ចឹងបានជាអាកតាទាំងនឹងហើយវាធ្វើឲ្យអីវាធ្វើឲ្យបង្កើតនៅអំពើពុកលួយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងបានប្រាក់ខែតិចនៅពេលដែលគាត់បានប្រាក់ខែតិចបូករួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអ្នកធ្វើកិច្ចការរដ្ឋនឹងគាត់ខ្វះចន្ទៈក្នុងការបដិសឲ្យចេះស្រឡាញ់ជាតិផងគឺថាមានបញ្ហាហ្មងជាងដែរសង្កេតទេថាតាំងពីដើមមកមុនតាំងពីសម័យប៉ុលពតមិនស្បីតែក្នុងសម័យប៉ុលពតក៏គេមានបដិសប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចេះស្រឡាញ់ជាតិយើងជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងក្នុងសម័យសង្គមរាជនិយមយើងឃើញតាមតាមរយៈបទចម្រៀងលោកស៊ុនស៊ីសមុទ្រលោកស្រីសុធាប៉ានរ៉នសុះម៉ាត់អីចឹងគេមានតែងពីរឿងស្នេហាជាតិគេមានតែងអំពីរឿងបុណ្យភាពទឹកដីអីគឺថាច្រើនដែលសល់រហូតដល់សម័យគឺយើងនៅតែចាក់ស្ដាប់ចាក់ច្រៀងដែរប៉ុន្តែសម័យឥឡូវបើយើងគិតមើលវាដូចអត់មានសម្បីតែប្រវត្តិសាស្ត្រសម្បីតែរឿងតែងចម្រៀងដែលតាក់ទងនឹងការស្នេហាជាតិក៏វាអត់មានអញ្ចឹងខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលសប្ងៃក៏អត់មានឆន្ទៈទេហើយអ្នកធ្វើកិច្ចការរដ្ឋសប្ងៃក៏អត់មានឆន្ទៈក្នុងការបដិសប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនហើយគាត់ចេះស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិវាអត់មានអញ្ចឹងបានខ្ញុំគាត់ថានៅបបដិសអារឿងស្អីណាស្រាបៀបដិសរឿងដែលអត់ប្រយោជន៍ដែលខ្ញុំគាត់ថាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អត់បានជួយហើយរូបភាពរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយុវជនយើងខ្លះមន្ត្រីឆ្កាយើងខ្លះមិនបានជួយហើយជន់ប្រឡេកទៀតនេះជារឿងមួយដែលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតអញ្ចឹងបានថាយើងធ្វើកិច្ចការនេះគឺថាយើងគិតថាយើងធ្វើឲ្យមោះមុតហើយយើងបដូរផ្ដាច់ធ្វើទោះបីជាពេលខ្លះសប្ដថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋគាត់អត់ទាន់មានការចូលរួមអ្នកខ្លះអត់ទាន់យល់ក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនយើងដើរទៅលើផ្លូវត្រូវមួយដែលយើងដើរនៅលើផ្លូវមួយដែលយើងមានបេះដូងដែលចង់ឲ្យប្រជាជនកាយចម្រើនថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយគាត់នឹងយល់ចិត្តជាមិនខាននេះបាទអរគុណ
អរគុណវិទូហ៎ដែរចំក្រោយនេះមានអ្វីចង់លើកឡើងទេតកតងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងយុវជនបន្តវេនស្រាវជ្រាវនឹងវិភាគបញ្ហាសង្គម
បាទអរគុណបងជាចុងក្រោយពួកខ្ញុំអត់មានអីទេដូចជាខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងខ្ញុំបដិញ្ញាចិត្តហើយនឹងសិក្សាស្រាវជ្រាវបញ្ហាសង្គមដែលយើងជួបប្រទះដូចបញ្ហាជនតោវេសឬក៏បញ្ហាដែលយើងគេហៅថាយើងទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាដើមនោះយើងពីព្រោះថាបញ្ហាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលជាបញ្ហាចោតសំខាន់ដូចជាការនាំយុវជនចេញក្រៅបាត់បង់សម្លេងឆ្នោតអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាមួយដែរអញ្ចឹងនៅតាមភូមិឃុំហ្នឹងយើងមើលទៅបាត់ប្រជាពលរដ្ឋបាត់ឃើញមកភូមិស្ងាត់ឃើញនៅផ្ទះបាត់ប្រជាពលរដ្ឋអស់លែងគាត់ទៅធ្វើការចំណាក់ស្រុកអស់អញ្ចឹងបញ្ហានេះពួកយើងនឹងសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយនឹងបញ្ហាផ្សេងមួយចំនួនទៀតដូចយើងជាយុវជនយើងបដិញ្ញាចិត្តថាយើងនឹងសិក្សាស្រាវជ្រាវបញ្ហាសង្គមដូចជាបញ្ហានៃការរំលោភសិទ្ធិនោះបញ្ហានៃការតាក់ទងនឹងការចូលរួមការបញ្ចេញមតិឬអីតាក់ទងនឹងគោលការណ៍លទ្ធិជីវតៃដែល ប្រទេសកម្ពុជាយើងបានអភិវឌ្ឍដែលយើងបានអនុវត្តដែលយើងចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលតែបើពេលកន្លែងណាដែលយើងឃើញមានការខុសយើងធ្វើការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាចូលលើគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានអញ្ចឹងយើងជាយុវជនដែលយើងបេក្ញាយើងនឹងខិតខំទាំងអស់ទាំងការសិក្សាពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងក៏ដូចជាការស្រាវជ្រាវដូចជាការផ្សព្វផ្សាយផងដែរដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬក៏យុវជនអតីតទៀតចូលរួមជាមួយនឹងយុវជនដូចជាយើងទាំងជាក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងក៏ដូចជាសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរអីជាដើមដែលគាត់ព្យាយាមសិក្សាពីបញ្ហាបរិស្ថានអីជាដើមដែលមានផលប៉ះពាល់ដូចសង្គមយើងភាគច្រើនដែលយើងឃើញថាបញ្ហានៃការកាប់ប្រំផ្លាញព្រៃឈើក៏មានច្រើនដែរយើងកំពុងតែសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយលោកគ្រូបណ្ឌិតកែមលុយក៏គាត់បានណែនាំមួយចំនួនដែរអញ្ចឹងយើងអត់មានអីទេយើងមានតែការជួយយើងនឹងខិតខំបន្តទៅមុខទៀតដោយមានការភ័យខ្លាចទោះបីជាយើងត្រូវស្លាប់ក៏ដោយតែស្លាប់ដើម្បីជាតិគឺយើងសប្បាយចិត្តតែបើយើងស្លាប់ទៅសិញយើងគឺមានល្អសម្រាប់ពួកយើងដែរអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងសម្រាប់ពេលហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងបង
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទីមេត្រីនីតិសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមឃើញថាមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសវណ្ណរទ្ធីក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់វាគ្មិនទាំង3របស់យើងទី1គឺមានលោកហងវិទូជាប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវិក្កាមហើយក៏ជាអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយហើយទី2គឺមានយុវជនចិត្រាជានិស្សិតផ្នែកច្បាប់ហើយក៏ស្ថិតនៅក្នុងក្រុមអ្នកវិភាគវិក្កាមហើយទី3គឺមានយុវជនបងដែតមកពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយហើយក៏ជាអ្នកវិភាគវ័យក្មេងផងដែរបាទសូមអរគុណវាគ្មិនទាំង3បាទ
រំដែលម៉ែត្រង់ស្រាចំកាប្រពុតទៅបាត់ណា hiền chúc đỡ chiến ca thiên mà thần quang nghĩa chẳng nghĩa phạm chẳng lăn tất đầy bằng mắt ta nhìn nghĩa ngàn ra
ខ KPO ដែលអស់លោកនៅនាងតាមតាមស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍យើងខ្ញុំនឹងពេលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ